Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Musím sa vám, vážení poslucháči, hneď takto v úvode priznať s jednou vecou, že mal som to ja dnes trošku inak celé vymyslené, ale napokon osud zauradoval, alebo keď niekto chce, pán Boh zauradoval, ako už len chcete. Vysvetlím. Ja už dlhšiu dobu, milí moji, pociťujem, že by bolo na čase urobiť reláciu, ktorej ja osobne dávam taký názov údržbová, aj keď ja viem, že môjmu kolegovi Vočkovi sa takýto prívlastok, taký názov ani len trošku nepozdáva. On má pocit, že ja to myslím tak nejak pejoratívne, ale ja napriek tomu pri tom názve zotrvám, a to preto, že si myslím, že tak ako potrebuje údržbu napríklad osobné auto, presne tak potrebuje obrazne povedané nejakú tú STKčku aj naša relácia. S autom chodíme za technikom, alebo napríklad aj so sebou. Niektorí chodíme za lekárom v rámci preventívnych prehliadok, tak hlavne preto, aby teda sme zistili tak pri aute, ako aj pri našom zdraví, že či je teda všetko v poriadku, či všetko funguje tak, ako má. No a takéto niečo si myslím, že je potrebné z času na čas vykonať aj pri relácii. Takúto prehliadku nejakú, takúto STKčku, že či je teda všetko v poriadku. A to sa dá pri relácii zistiť tak, že sa v podstate opýtate priamo jej poslucháčov, že im dáte priestor reagovať, pretože to je vlastne mimoriadne cenné, to, čo je mimoriadne cenné, to je vlastne tá práve spätná väzba od poslucháčov. Spätná väzba v podobe telefonátov, v podobe mailov a predovšetkým v tom, či sú potom, a sledujete, či sú tie ich reakcie potom v tých mailoch a telefonátoch pozitívne alebo negatívne, respektíve, či vôbec nejaké reakcie prídu. Ešte môžu žiadne neprísť, a to je tiež varovný signál. Tak poviem to tak diplomaticky, že ja už teda na základe istých ukazovateľov dlhšiu dobu pociťujem, že by naozaj sa patrilo urobiť po čase opäť takú tú klasickú vašu poslucháčskú reláciu. Ja som to mimochodom aj sľuboval, že by sme to počas týchto letných prázdnin mali určite stihnúť. Teda hovorím o tej relácii, ktorú sme tu už niekoľkokrát urobili. Viete, to je tá taká poslucháčka, ktorá je od začiatku do konca postavená teda len na vašich otázkach, na vašich názoroch a prípadne na našich odpovediach, teda tých mojich a Vočkových. No a keďže som teda spomínal už dlhšiu dobu, že pociťujem, že je potrebné v tomto smere niečo urobiť, tak som sa tak nejak pôvodne nastavil a tešil na to, že a tak sme sa dohodli za začiatku tohto týždňa aj s mojím kolegom Vlčkom, to bolo nejak tak tesne po listárni, že by sme si práve dnes, teda takto piatok, mohli dať túto spomínanú poslucháčskú dvojhodinovku, postavenú teda na vás, na poslucháčoch. Ale, pozor, sme sa na tom dohadovali, tak tam niekde v pozadí tam svietilo také, že áno, že takto to spravíme, dáme si poslucháčskú voľnú reláciu, ale, bolo tam jedno drobné ale len za predpokladu, že sa nám do piatku neudeje niečo tak zásadné, tak dôležité, tak neodkladné, na základe čoho by sme museli napokon tento náš pôvodný zámer prehodnotiť, úplne prípadne zmeniť. No, a tesne potom, ako sme sa mi takto dohodli, to bolo, ako som spomínal, nejak tak útorok po obede. My sme samozrejme nemohli ani len tušiť, že o pár hodín sa udeje niečo, čo tento náš pôvodný nápad, ale že úplne rozbije na prach. No čo sa stalo? No toto.
Šéf Wagnerovcov Evgeni Prigožin je mŕtvy. Nachádzal sa údajne na palube súkromného lietadla, ktoré havarovalo v Tverskej oblasti v Rusku. Aspoň tak o tom informuje agentúra TASS. Telegramový účet Greyzone blízky Wagnerovcov uvádza, že lietadlo bolo zostrelené. Pri havárii zahynulo všetkých 7 cestujúcich a 3 členovia posádky, dovedna teda 10 osôb. Príčina pádu lietadla nie je v tejto chvíli oficiálne známa. Zrútilo sa asi po pol hodine letu z moskovského letiska Šeremetevo do Petrohradu. Ruská federálna agentúra pre leteckú dopravu oznámila, že začali vyšetrovanie tejto havárie.
No, tak toľko krátka informácia. Toto konkrétne, čo som pustil, to bolo z televízie TH3. A po tejto krátkej správe, ktorá samozrejme, ale že okamžite obletela celý svet, mi bolo jasné, že ten náš pôvodný nápad s nejakouto voľnou poslucháčskou reláciou je v podstate definitívne v troskách po takejto udalosti. Stalo sa totiž touto udalosťou presne to, že sa stalo niečo zásadné, že sa stalo niečo dôležité, že sa stalo niečo tak neodkladné, že to jednoducho nemôžeme nejakým spôsobom odignorovať. Ale pozor, treba zároveň tuto aj hneď objektívne povedať a dodať, že hoci od tejto udalosti uplynul už nejaký ten čas, nejaké tie hodiny, nedá sa povedať, že by sme boli v tejto chvíli oveľa múdrejší v tom, čo sa vlastne stalo, prípadne či to bola náhoda, či to bol zámer, a ak to bol zámer, tak kto bol ten, kto toto celé vykonal. Skrátka, dobre, stále je v tejto veci, a podľa mňa ešte aj dlho bude, ďaleko, ďaleko viac otázok ako odpovedí. A tým pádom je jasné, že ani my v dnešnej relácii skrátka nemôžeme dať nejaké jednoznačné odpovede, lebo to by vyzeralo, že máme nejaký tajný zdroj informácií, ktorý nikto iný nemá, a predpokladám, za seba to viem povedať určite, ale predpokladám, že tak nejak podobne bude na tom aj môj kolega, ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam. Takže my nejak asi špeciálne zásadné iné informácie k tomu, ktoré máte aj vy, mať nebudeme. Čiže ono to vyzerá tak, že celá tá dnešná relácia sa bude skôr niesť v takom, povedal by som, duchu hlasného premýšľania, než teda nejakých tvrdých faktov. A tak som si povedal, ak už teda budeme takto nahlas rozmýšľať, ak už budeme teda takto špekulovať, a ja som teda chcel spraviť tú posluchárskú reláciu, to teda nevyšlo, ale že skúsme to urobiť tak, aby bola aj vlk sýty, aj ovca celá. Budeme mať teda túto tému, lebo ako som povedal, je dôležitá, nedá sa ju obísť, ale tak poďte špekulovať s nami. Skúsme to urobiť tak, že dnes teda v väčšej miere, ak nám teda budete písať maily, myslím si, že toto je chytľavá téma, vidím, že už aj jeden prišiel od Marcela, tak zapojte sa aj vy, mailovo studio@slobodnyvysielac.sk, cez našu stránku, prípadne aj potom neskôr aj po telefónoch, však to si všetko povieme, ale skúsme to tak urobiť, že tak šalamúnsky, že hoci teda voľná relácia nebude posluchárska, ale skúsme teda vo väčšej miere, ak budete chcieť sa nejak zapojiť a napísať nám nejak tie vaše názory, ako to vy vnímate, prípadne nejaké otázky, však k tomu sa samozrejme dostaneme. Takže takto nejak to som si tu vymyslel. No, tak hádam, v tejto chvíli sa už patrí privítať toho môjho kolegu, ktorého som tu niekoľkokrát spomenul, samozrejme Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorého týmto vítam na našej Skyblinke. Vočko, vítaj.
Ďakujem za privítanie, Borisko. Som rád, že sa zase scházíme u hodiny Vlka na Slobodnom vysielači. A dneska, ano, bylo to tak, jak se říká. Akorát, že já tomu říkám volná relace a mám ji nadefinovanou trošku jinak, žádná údržbová nebo něco takového. Je to volná relace, kdy si ji modelují posluchači a jakýkoliv téma je dovolený a samozřejmě jakýkoliv názor je dovolený, ten je dovolený vždycky, ale prostě mysleli jsme si, že vám nabídneme zase po dlouhé době jednu relaci, kterou si uděláte vy. Nikoliv my, ale uděláte si vy. Ale do toho přišel ten Prigožin a to doopravdy nešlo. Ta relace stejně bude dneska zvláštní i tak. Já, když se připravuju, máme vybraný téma s Boriskem a připravuju se na to, o čem to bude, tak si dělám tu přípravu poměrně rozsáhlou a mívám k dispozici různá fakta, grafy, tabulky, čísla, to je moje, v tom se vyžívám, to nakonec víte. Ale tentokrát prostě chci vám vždycky nabídnout oporu v něčem, na co si můžete sáhnout. Tak, abyste věděli, z čeho ten názor vychází a proč ho zastávám. A eventuálně vám dát vodítko v diskuzích se svými, s vašimi známými rodinnými příslušníky, kolegy v, kolegama v práci a tak dále. Nic takového dneska nebude. Nic takového dneska nebude ani být nemůže. Protože smrt Jevgenije Prigožina, zřícení toho letadla, to je, víme jedinou věc, že to letadlo doopravdy spadlo. Ne, nevíme, proč spadlo. Nevíme, jestli to bylo někým zaviněno, tak kdo to zavinil. Nevíme samozřejmě, proč to udělal. A Borísek tohle už všechno říká. Jenomže nedodal jednu věc, že to ani vědět nemůžeme a nebudeme hned tak. Protože jestliže to někdo nastrojil a všechno ukazuje na to, že ano, tak si dá zatraceně dobrý pozor, aby ho nikdo nemohl odhalit, ani ho konkrétně, ani motiv. A já jsem si sválně k Borisku klepnul na Google, kde jsem se podíval na to, kdy byl spáchaný atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho. No a zjistil jsem, že v listopadu to bude přesně 60 let, jo, co zavraždili v Dallasu. Opakuju, 60 let.
Ako presne, presne sa to kryje s týmto, s touto udalosťou? Akože presne
no ne, přesně, to bude, aha, to bude až, teďko máme 8. měsíc a listopad je 11. tak za čtvrt roku, ale jde o něco jiného, že do dneška nikdo pořádně neví, jak a proč byl Kennedy zavražděn. Existuje oficiální teorie, to byla Warrenova komise, která něco vydala a málo kdo tomu věří. A pak existuje spousta různých teorií, včetně filmu JFK. Jo. A prostě každá ta teorie říká, já jsem ta správná. Tak co my 3 dny po tom, co jako vybuchlo Prigožinovo letadlo, tak co my máme jako dát dohromady za fakta. Hej. To prostě nejde. Jo, a to je jedna věc, ale musím udělat to, co vždycky, to, co je nejdůležitější. Pozdravit všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača a Hodiny Vlka zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv. A když jsme u toho, ty země koule, tak ty víš, co přijde. Musíme se vrátit k příčovům a Borisku bude nejlepší. Ty jsi Slobodný vysílač osobně, ty. Tak jdi s tím, co jako proč příčovy teďko.
Myslíš, teda Charlieho, o tom sa ideme rozprávať.
Jasná správa.
Ale my sme to spomínali v závere listárne a už som si všimol z mailu, že teda Charlie nás počúval, takže to je dobré, že teda zareagoval. A, lebo my sme sa stretli s jedným z našich poslucháčov, on tam prišiel do Príčova. To je práve Charlie, ktorý, predstavte si, letel zo Spojených štátov amerických za nami kvôli tomu, aby teda prišiel sa tam na tú našu akciu pozrieť. A teda sme sa po tom našom paneli, ale to nebol ani panel, my sme boli v takej oklieštenej zostave, taká skôr tá naša tehlička československá. Keď sme ju skončili, tak prišiel k nám ako aj iní ľudia, samozrejme sme sa podebatili, tak chvíľku sme sa tak podebatili s Charliem, vymenili sme si pozdravy, pár slov a potom sa nám on niekde stratila, my jemo, sme sa nenašli, on potom musel utekať, ty si išiel domov, nakoniec potom aj ja o nejaké 2 hodinky a už ma to potom mrzalo, že som aspoň nejaké tričko mohol dať alebo niečo, tak som vlastne Charlie mu odkázal cez listáreň, aby sa nám ozval a všimol som si teda, že už mail priletel. Takže ja uvidím, ako to spravím, že či mu budem tričko posielať až teda za oceán, alebo mu ho tu niekde odložím a keď príde, ak by sme dostali pozvanku o rok do Príčov, tak mu ho tam prinesiem. No. Takže toto je jedna vec vybavená s Charliem, ale keď už sme pri tom, keď ty zdravíš kade koho, kade kde, tak dnes by si mal ten pozdrav rozšíriť aj o Borovú Sihoť, lebo tam sa práve dnes začína tá naša gulášová akcia. Ona je vlastne až zajtra tak oficiálne a už sa tam niektorí ľudia zhrňajú dnes. A tuto mi akorát priletelo Júla. Julo nám napísal, že veľa pozdravov chlapci zo stretnutia Slobodného vysielača, špeciálne pre dedu Vlka. Teda, že sa aj na mňa tešia. No tak, samozrejme, zajtra dorazím, ale dedo Vlko stane doma, lebo teda bolo by to technicky dosť komplikované ho ťahať z Plzne až tam. Ale tak teda Pozdravujeme ešte aj do týchto končín, Vočko, dnes v rámci našej relácie.
No jasne, no. To víš, že jo. Zdravím všechny gulášisty k Liptovskému hrádku. Doufám, že na mejdánek nezavítají medvědi a ten guláš jim nesežerou. To by mě mrzelo. Doufám, že nás poslouchají. A ať si to hodně užijou. A já jsem Charlie poslal před chvílí maila a já jsem z Kalifornie a já jsem mu na to odpovídal. A říkal jsem, on uvažoval něco ve smyslu, že by přijel i příští rok do těch Příčov. A já jsem mu napsal, že patří do rodiny Slobodného vysílače. A že ty, Borisku, pořádáš guláš party. Že to je vždycky úžasná záležitost. No a že mě to zatím nevyšlo z různých důvodů. A že pokud by on jel z Kalifornie, takže mě by příští rok jako už nesmělo nic zadržet, abych nepřijel taky. To prostě když někdo jede z Kalifornie, tak já z Plzně bych to musel ukázat.
Tak to už potom by si nemohol sa vyhovať, to je pravda.
To už by nešlo.
Takže Charlie má pozvánku a samozrejme nie len on, ale aj všetci ostatní. No, takže toto sú tie naše úvodné vecičky. Ideme sa mi pustiť do toho Prigožina, vidím, a tak ako som aj očakával, ono to je lákavá téma, ale vôbec sa nebojte špekulovať, dávať nejaké názory, otázky, lebo ako už zaznelo od nás obidvoch, ani my sami nemáme nejaké iné informácie, akými disponujete vy. To samozrejme neznamená, že sa nemáme o čom rozprávať, tých otázok je veľa. Takže píšte maily, ja ich určite budem čítať, studio@slobodnyvysielac.sk alebo teda cez našu internetovú stránku. Nerušené počúvanie vám spolu s Ločkom Praje z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni. Prvá otázka, Ločko, na teba. A ja viem, že nevieš, ale položiť ju musím, lebo to je taká tá prvá otázka, lebo počuli sme to nakoniec aj v tom zvuku, hovoril si to o tom aj ty, spomínal som to v úvode aj ja, ako o smrti Prigožina, ale a teraz toto, a zomrel naozaj Prigožin? Je to isté, že sa to stalo, lebo vieš, to je, že niekto povie, že to je, pozor, že to tí Rusi také maskirovky robia, také tie svoje finty, že niečo povedia, ale že iná je vec. A navyše, pri tomto Prigožinovi je to ešte tak akoby záhadnejšie, lebo on už v minulosti mal totiž to niekoľkokrát zomrieť. On, tých prípadov, kedy už ho vyhlásili za mŕtvého, bolo veľa, ale jeden z takých prípadov, ktorý sa asi najviac v minulosti podobá na to, čo teraz riešime, bol z roku 2019, keď sa zrútilo vojenské nákladné lietadlo Antonov a boli na ňom 8 ľudia na palube, to bolo konkrétne v Konžskej demokratickej republike, s tým, že sa pôvodne tvrdilo, že práve v tomto lietadle je aj zakladateľ Wagnerovej skupiny. Spomínaný Prigožin mal byť na zozname pasažierov, neskôr sa zistilo, že v lietadle nesedel. No, čiže máme tu také veci, že kritici furt vravia, že pozor, to ešte môže byť všeliak ruská maskirovka. Presne si predstavím Smatanu, to je špecialista. Juraj Smatana je špecialista na ruské maskirovky, čiže ten hneď by už to pozor, to môže byť všeliak. Do toho ti vchádza samotný Prigožin, pojem Prigožin, ktorý už teda niekoľkokrát mal byť mŕtvý. A do toho všetkého fakt je ten, že vlastne doteraz, inak mimochodom medzi skeptikmi aj Elon Musk, zakladateľ Tesly a neviem, Twitter, čo teraz kúpil Twitter, teraz sa to volá X, tak on to nazval pokračovaním divadelného predstavenia, tiež sám tomu neverí, že Prigožin zomrel. No a čo chcem povedať, ale faktom je, že doteraz Prigožinovú smrť ani samotné ruské úrady oficiálne nepotvrdili, oni hovoria, že áno, že lietadlo spadlo, že nejaké osoby sa tam nachádzali, ale že teraz prebiehajú tie rôzne forenzné veci a DNA a neviem čo. Čiže zatiaľ oficiálne nikto jeho smrť nepotvrdil. Čiže tá moja otázka je tak, že podľa teba je už isté, že zomrel, alebo je ešte stále v hre táto možnosť, že to môže byť celé proste inak?
No ale takhle. Ja si myslím, že zemřel, že môže byť nejaký promile nepravděpodobnosti, že by to byla maskírovka, že by zatím zase něco bylo. A bohužel tyhle nepatrný promile nepravděpodobnosti, tak to je právě to, co dělá smrt Kennedyho a pád dvojčat a nevím co všechno. tak zajímavýma, tak vášnivě diskutovatýma. Ono přijmout tu jednoduchou pravdu je hloupý. To lidi netáhne, to je o ničem. Daleko zajímavější jsou ty spekulace. Když se podíváš, ano, vím, že na internetu jsou informace o tom, že Prigožin byl spatřený v Mali, kde jinde. A že to je ta maskírovka a tak dále. No, když se podíváš na internet a dáš si tam heslo Elvis žije, tak tě vyjede spousta informací o tom, jak lidi potkali Elvise a potřásli si s nima rukou. Jo. A kolik let už je Elvis v hrobě. Úředně teda. Takže Prigožin, tyhle fámy nemáš šanci jak vyvrátit. To prostě nejde. Ale já ti dám k úvaze něco jiného. Mm-hmm. Je jasný, že tam zahynula celá posádka, včetně letušky. A asi 10 mm-hmm. lidí.
Ano.
A já se ptám, co by to muselo být za člověka, aby úmyslně poslal na smrt 10 lidí ze svého nejbližšího okruhu, protože on ty lidi, kteří byli v tom letadle, určitě musel znát všechny a řadu z nich velmi blízce a hodně dlouho. Aby tyhle poslal na smrt a aby se přemístil někam do Afriky. Popravde řečeno, ja si takovýhle duševní monstrum neumiem predstaviť.
No, čiže zhrnuté, počiarknuté, už v tomto smere pochybnosti ty nemáš a očakávaš na 99,9%, proste, že to je tam otázka času, kedy to aj ruské orgány, teda ako oficiálne potvrdia, že áno, cez tie forenzné skúšky, že áno, a rôzne veci, že áno, Prigožin je mŕtvy, že to je už len otázka času. No, tak dobre, tak vychádzame z toho, že teda zomrel. Ja som si urobil taký malý túto rešerš, mám, že mi povieš, ako to u vás vyzerá v Českej republike. Ja ti poviem, že ako to vyzerá u nás v tom takom mediálnom, ale skôr politickom hangáre. Ozval sa hneď po tejto udalosti, no hádaj kto, bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Primitív Jaroslav Naď z Demokratov zareagoval na sociálnej sieti výrokom, že smrť šéfa Wagnerovcov je riešenie problému na ruský spôsob. Citujem, ďalším v poradí, ďalším v poradí, ktorý okomentoval smrť Prigožina, bol Miroslav Žiak, píšu na hlavných správach, to je zase zo strany Sloboda a Solidarita, to je teraz Saska. Ten na sociálnej sieti napísal, že keby bol Prigo v júni tiahol až do Moskvy, mohol padnúť ako hrdina. Asi najostrejší status k smrti zakladateľa Wagner zverejnil bývalý poslanec Národnej rady pán Poliačik, progresívec, ktorý momentálne pôsobí v Kieve pre Globsec. To je tá naša slávna mimovládka, ktorá sem volá raz ročne všetkých týchto vojnových štváčov do Bratislavy. Tak tento pán Poliačik hovorí, Prigožin je mŕtvy, vyzerá to tak, že bol na palube aj Utkin, dve bezcharakterné svine s 10 000 obetí na svedomí, nech zhoria v pekle, píše Poliačik. Valášek z Progresívneho Slovenska poukázal na to, že smrť Evgenia Prigožina zase potvrdzuje, že dnešné Rusko patrí medzi krajiny, kde platí zákon džungle, žiaden súd, vyzerá to rovno ako poprava, hovorí Valášek. Príjemný pobyt v pekle zaželal Prigožinovi bývalý štátny tajomník zahraničných vecí Stančík, ten teraz pôsobí v pseudodemokratoch. Pri začiatku jeho puču som napísal, že s prestrelenou hlavou skončí on alebo Putin, tomu, že Prigožin zomrel náhodne, neoverí asi nikto. Bola to Putinová pomsta a zároveň unikátny dôkaz toho, ako si Putin ctí dohody. Prigožin bol mŕtvý v momente, keď zložil zbrane, píše Stančík, pričom doplnil, že na niektorých ľudí slzu pri odchode vyrodiť netreba. Že náš výkvet politicky stvoril toto. Pre zmenu ešte zacitujem niečo z Ľuboša Blahu, ktorý, ako vieš, pôsobí v Smere. Ten naopak na Telegrame uvádza, Liberálne médiá a politici sa osvedčili z toho, že sú konšpirátori. Výborne sa zabávam, ako liberálne médiá všetky uleteli a šíria učebnicové konšpiračné teórie o Prigožinovej smrti. Vraj ho nechal zabiť Putin. Je fajn, že špekulujú, ale nemajú žiaden empirický dôkaz, len dohady. Vždy som hovoril, že v politike nemôžete pracovať len s oficiálnymi vyhláseniami a tvrdými dôkazmi, pretože politici hrajú svoje hry rovnako ako veľmoci či korporácie. Ale nie, liberálne médiá po nás vrieskali, že šírime konšpiračné teórie, lebo sme sa vždy logicky pýtali, v koho prospech je to či ono, a teraz sa chytili do vlastnej pásce. Oni o smrti Prigožina nemajú právo špekulovať, pretože podľa ich vlastných pravidiel, lebo nemajú dôkazy. Je do popuku, keď dnes na RTVS počúvam, že je takmer isté, že Putin dal Prigožina odstrániť. No výborne, RTVS je konšpiračná televízia a rovnako denník ZME, denník Gena Aktuality. Skvelé, píše Blaha na Telegrame. Tak u nás na Slovensku takto, ako u vás v Českej republike?
Naprosto stejný, Borisku, ty sú z jednoho kadlubu, naprosto stejný. Ale ja půjdu ešte dál, než poslanec Blaha, jo. Já jsem vydal flash samozřejmě, když jsem se k tomu dostal, k té informaci, a nebyla ani moc rychlá tentokrát. Prostě dostal jsem se k tomu pozdě, když už to všichni měli. A tam jsem konstatoval zcela jednoznačně, že ty úvahy, co se vyrojily ohledně, že Putin za tím stojí, tak tvrdím, že Putin by musel být úplný blázen, kdyby dal Prigožina zabít a ještě navíc takovýmhle způsobem. Putin měl nepochybně 1001 možnost, spíš ještě víc, jak Prigožina odstranit méně okázalým, méně viditelným způsobem. Ten Prigožin, totiž mrtvej, je pro Putina daleko větším problémem než Prigožin živej. Prigožin živej pro Putina představoval jeden jediný problém, nebo vlastně dva. Pokud by si ten puč chtěl zopakovat, tak to by samozřejmě problém byl. Ale větší problém pro Putina by Prigožin představoval v případě, že by příští rok na jaře, až budou prezidentské volby v Rusku, tak kdyby ohlásil kandidaturu a kandidoval proti Putinovi. Protože v určitý části ruské společnosti, nepříliš veliký podle průzkumu, například Levada Center, tak nepříliš veliký, ale přece jenom existující, měl Prigožin velkou autoritu a byl jako velkou personou. Jo, a mohl by Putinovi zatopit daleko víc, než všelijaký ty Navalný a Němcovové a kdo ví, jaký další. Ale když je Prigožin mrtvej, tak okolo něj bude aureola mučedníka. A živý ho můžeš porazit, živý ho můžeš zavřít. Ale mučedníka, který už je po smrti, okolo kterého je ta svatozář, tak toho prostě porazit nelze.
Ešte by si ho mohol vykopať ako toho pápeža. Raz jeden pápež bol tak nahňovaný v stredoveku, čiže že vykopal toho pápeža a ešte súd s ním prebehol mŕtvým. Vieš, čo bol taký prípad?
Dobre, ale ale tým nezúčtuješ. Tým nezúčtuješ s tým učednictvím a s tou aureolou. Jo, s tou svatozáří. Ne. A zejména by to bylo pro Putina nebezpečný, pokud by ta ukrajinská ofenzíva přece jenom nakonec měla úspěch, aspoň částečný. Tak to by byl vážný problém.
No, pozri, veď my sa k týmto motivom jednotlivých strán samozrejme o machuňku dostaneme. Ja som chcel skôr týmto poukázať na prácu našich médií, na prácu politikov, ktorí teda akože vždy tak veľmi radi hovoria o kritickom myslení, o faktoch, o tom, aby si ty neulietával nejakých emóciách a konšpirácie a dezinformácie a bez dôkazov tvrdenia a neviem čo všetko. Plný slovník týchto vzletných slov. Len stane sa takáto udalosť a presne títo najväčší rusofóby okamžite vyletia, ako sa vyroja ako včeli z úla a už idú a všetky tieto vzletné cnostné veci, ktoré inak oni veľmi radi nimi poučujú iných, tak sami ukážu v priamom prenose, že toho nie sú schopní. To sme videli nakoniec aj už viackrát pri tomto konflikte. Spomínam si, keď v Poľsku dopadla raketa, tak pán Krúpa toho času v Saske sa našiel aktuálne, rozprával, vedel s istotou, že to je proste ruská raketa. A je mu podobný takýto kadejaký Naďovia, niekto, oni hneď vedeli, že to je tak a potom keď sa ukázalo, že to tak nie je, tak buď nejak tie svoje statusíky asi tak nejako buď zmazali niektorí, alebo tak nejak rýchlo zahrabali, aby sa už o tom nerozprávalo. A vidíme to teraz opäť, tak u politikov, ako aj pri našich médiách, ktoré už teda okamžite začali špekulovať a čuduj sa svete, z troch možností im vyšli všetky tri tak, že by to asi mal byť teda Putin, ktorý ho zostrelil. Tak len som chcel teda na toto vecou poukázať, takto v úvode.
No to ako, ale nikto sa ťa nenamáhá vysvetliť, co by ten Putin tým byl doopravdy získal, že ako ho potrestal za ten puč, jo. To je jediný narrativ, který oni razí, na který se zmohli, ale tam došlo k dohodě a Prigožin byl odsunutý do Běloruska. Ta jeho jednotka v podstatě se zredukovala na 10 000 lidí, ostatní buď šli do civilu, anebo se upsali ruský armádě. A Prigožin jako takovej v tom svém velkobiznesu, který podle mýho názoru nikdy v Rusku neměl, neby Rusko nikdy nemělo připustit, jo, z nik ty jeho jednotky a určitě ne v takovýhle velikosti, tak ten jeho velkobiznes skončil. Borisku, já mám před sebou článek, který mi poslal Nick Lišák a já mu za něj děkuju. Je od blogera, který se říká Simplicius the Thinker, jo, a on má svoji platformu, nebo respektive on píše svý blogy anglicky na Substacku. To je americká blogová platforma, kde píše John Marzheimer nebo Seymour Hersh, kromě jiných teda. Jo. A tam vyšel velikánský článek, který já bych byl bez Lišáka přehledl jako jeho Substack taky luxu. A tam je článek v českém překladu, se to jmenuje Zvláštní zpráva. Ona se zavírá nad Evgeniem Prigožinem. Ten článek je velmi dlouhý, vyšel 24. Ale je prostě, kdybych analýzu na téma Prigožinova smrt a věci s tím související, kdyby ho psal já, tak bych ho napsal velmi podobně. S několika výjimkama. Prostě on se pouští i do úvah, na který já bych nepřišel. To je záležitost například Afriky. A proč o tom mluvím? Já dneska se o ten článek velmi opřu, ne protože bych neměl vlastní názory nebo vlastní spekulace, ale kvůli tomu, že ten chlapík to udělal velmi konsekventně. Já jsem pár věcí od Simplicuse pro kosu taky převzal, ale pak jsem došel k názoru, že to je někdo z Ruska, že má velmi kvalitní, ale ruský zdroje a já se o ruský zdroje neopírám. Ne proto, že by mi nevonili a měl jsem já osobně s nima problém, ale nechci, aby s nima měla problém kosa. A aby byla napadnutelná, prostě když něco nám z Washington Post, a ono je to stejný jako na ruských zdrojích, tak ten Washington Post má daleko větší dopad a nikdo na kosu nemůže. To je jediný důvod, proč to dělám. A na konci toho článku se dostávám k tomu, co chci říct. Já jsem řešil tři otázky. Základní, nebo respektive jednu základní otázku. Jak k pádu toho letadla došlo? Aha, napadly mě tři možnosti. Za prvně se střelil raketou, to byla ta nejfrekventovanější varianta na samém začátku. Diverze, to znamená výbuch na palubě letadla, to je preferované dneska. A technická závada, která vedla k havárii, to neřeší vůbec nikdo. Tady k tomu se ještě dostaneme, ale Tinker připojil na konec toho svýho článku anketu, dokonce tři ankety, kde klade následující otázky. Blok první. Kdo to udělal? A teďko nabízí pět možností. Možnost první. Putin a FSB. Darebácký generál nebo velitel, zejména ten myšleno jako směrem k ruskému letectvu, jako odplatu, Šojku jednající na vlastní pěst, Ukrajina a její tajná služba, nebo naposled Spojený státy Západ, CIA, MI6. Tak to je první anketa, kterou nabízí Tinker. Druhá, jaký máte pocit z toho, co se stalo? Prigožin dostal, co si zasloužil. Prigožin byl vlastenec a byl zavražděn. Neutrální, nevím, jak to je, anebo je mi to jedno. Bod poslední čtvrté, je to složité, je to příliš složitý. Jo. No a pak je poslední anketka, tady už jsou jenom tři možnosti. Jaké důsledky bude mít tato událost myšleno pro Rusko? Posiluje Rusko, oslabuje Rusko, nemá žádný, nebude mít žádný důsledek. Proč o tom mluvím? Protože člověk dostává klasicky nejlepší nápady pět minut potom, co už je pozdě ty nápady realizovat. Známe to všichni. A kdyby mě to bylo zapálilo náležitě a nebyl jsem utahnej z těch veder, který jsou, tak bych ti byl tyhle ty otázky poslal, a byli bychom dneska před relací to umístili na tvůj web Slobodného vysílača, na jeho Facebook, a byli bychom tuhle anketu uspořádali mezi našimi posluchači. Schválně, co by vyšlo. Já se na toho Tinkera, jak on to vidí, tak já se na to nemůžu dostat. To je jenom pro předplatitele a já předplatitel nejsem.
Já, čiže ty nevíš, jako dopadla ta jeho anketa?
Ne, nevím, nevím. Uh-huh. Vidím, kolik lidí hlasovalo zatím, ale nevidím, nemůžu si hlasovat, ale nevidím, jak si stojí skóre. Uh-huh. A je to hrozná škoda. Ale já bych navrhoval, aby jsme to strukturovali podle těch anket. Aby jsme začali třeba tím, co si myslíme my nebo posluchači, že bylo příčinou havárie toho letadla. Pak kdo to udělal, kdo to udělá. A potom, jaký pocit z toho máme. A nakonec, jaký dopady to bude mít pro Rusko. Takhle nějak bych to viděl.
Tak som si to nejako zhruba aj presne pripravil, lebo to nie je preto, že by som bol nejak extra v tomto smere šikovný, ale to tak logicky ti z toho celého vyplynie presne tieto otázky a ešte by sme mohli rozšíriť, čo to povedzme znamená aj pre samotnú Wagnerovú skupinu. Lebo to je tiež ešte jedna zo zásadných vecí, že čo s nimi teraz ďalej. No, už tu zaznelo, tak poďme k tomu prvému okruhu. Už tu teda zaznelo, že nevieme stále, čo sa celkom presne stalo. Isté je, že lietadlo spadlo, to je nakoniec aj na videu, to je vidieť. Nevieme prečo. Rusko, už sa teda vyjadrilo Rusko, ktoré dnes, alebo teda Kreml, ktorý povedal, že akékoľvek reči o zostrelení lietadla, ktoré by mal nariadiť Putin, sú absolútna lož. Samozrejme, očakávať, že by podali niečo iné, je asi ťažko očakávateľné. A teda už sa vyjadrili, že toto v žiadnom prípade nie je pravda, ak niekto tvrdí. Zo začiatku sa veľmi veľa písalo o zostrelení lietadla nejakou raketou zem vzduch, bo kade kto tam písal, že je vidieť. A nakoniec aj to tvrdil aj ten Prigožinov telegramový kanál, že tam bolo vidieť tie čiary po raketách vo vzduchu a tak podobne. No ale ozvali sa Američania, okrem iných, ktorí hovoria, že nič nenasvedčuje tomu, že by bolo lietadlo zostrelené raketou zem-vzduch. Najnovšie sa hovorí o tom, že ten pád lietadla, ako si spomínal, mal spôsobiť výbuch nálože v palube lietadla. Spomína sa v tejto súvislosti, ak som si to dobre všimol, najmä podvozok, kde mala byť tá nálož uložená, a to by malo potvrdzovať ten fakt, že lietadlu sa pri nehode jedno krídlo otrhlo. To malo práve spôsobiť ten výbuch. Letuška, ktorá v tomto lietadle tiež zahynula, mala pred letom povedať, že svojej rodine, že bolo toto lietadlo odvezené na nejaké krátkodobé nepochopiteľné opravy. A iný zdroj zase hovorí, že to Prigožinovo lietadlo, no ono, že bolo také nejaké kazové, že sa často kazilo raz za 2-3 mesiace, že bolo pokazené. Skrátka dobre, že to niekto tvrdí, že to naozaj mohlo byť aj proste len obyčajná nehoda, ktorá sa v tom vzduchu stala. Tak toto sú tie také asi 3 či 4 možnosti, ktoré teraz okolo toho lietajú. 3, že zostrelené, to už v tejto chvíli asi najmenej pravdepodobné, potom výbuch na palube, teda nejaká výbušnina. Ešte sa spomínalo niečo, že mu niekto mohol natankovať nejaké zriedené palivo, som počul ešte. A teraz povedzme štvrtá možnosť, že proste nehoda. Normálna letecká nehoda, niečo sa pokazilo a lietadlo proste spadlo. No, lebo lietadla sem tam padajú. Tak z týchto možností sa ti tak,
co ktorá... Co by si si vybral ty?
Ja? Ja by som si vybral tú výbušninu na palube.
No, tak ja bych si vybral taky. Když som na začátku všichni tvrdili, že to byl sestřel. A já jsem jako si sám pro sebe řekl, že to je naprostá blbost. Protože sestřelovat raketou letadlo u Moskvy, to by mohl jenom šílenec. Opravdu to by mohl jenom naprostý šílenec. A rozhodně ten Putin šílenec prostě není. Můžete si o něm myslet, co chcete, ale Putin takovýhle hlupák není, aby něco takového takhle idiotského provedl. No, že by to byla havárie a padlo křídlo a podvozek, aby byly 3 kilometry od místa zřícení letadla, to na to taky asi běžně nevypadá. Já teda o tom palivu jsem neslyšel a neumím si představit, jakým způsobem by zředěný palivo dosáhlo takovýhodle efektu. Takže to mi pravděpodobně taky nepřijde. Takže to vypadá na tu sabotáž. Ale Tinker tento rozebírá ze všech stran a ten proti tomu naprosto logicky namítá, že Prigožin, letělo to letadlo, který spadlo a současně letělo druhý. A Prigožin vždycky nechal startovat 2 letadla a těsně na poslední chvíli se rozhodl, do kterého vlastně nastoupí. Takže to nikdo jako nemohl moc vědět. A to druhé letadlo přistálo. A on tam říká, no to bylo by to extrémně náročná operace, aby ta nálož, prostě ta sabotáž za těchto okolností prošla. Prigožin byl extrémně opatrný a extrémně podezřívavý. A on tam uvádí ještě něco, teď mi vypadlo, co hovoří proti tomu. Ale asi i jemu vychází, že to je přece jenom ta nejpravděpodobnější. Jo, on tam taky spekuluje nad tím, jakým způsobem by bylo možné dostat tu výbušninu na palubu. Říká se teda, je tam náznak na to, že to byla ta nečekaná oprava. A především on říká, jakým způsobem by se to vlastně odpálilo, protože to letadlo už bylo ve výšce asi 10 tisíc. A když teda té havárii mělo dojít, a on říká to na běžnej, na takovou tu klasiku, odpálení přes mobilní telefon není, nefunguje. To už je prostě moc daleko. A má svým způsobem pravdu. Nicméně je tady jedna věc, která je na ruských kanálech, jsem tam vzpomenuta a připomněl mi teďko jeden z mých autorů, konkrétně PB, který se specializuje na letadla, letectví a věci s tím související. A ten na ruských zdrojích dohledal to, co já jsem dneska hledal a nenašel, ale věděl jsem o tom a já to přečtu. Na ruských zdrojích řeší, že Prigožinův osobní pilot tentokrát neletěl. Před osudovým letem však měl být u letadla. Pak zmizel na Kamčatku a teď o něm nikdo nic neví. A teďko je tady link. Jo. Tohle já jsem zaznamenal taky. A tohle by dávalo smysl, zejména až se dostaneme takhle. Tohle by dávalo smysl a ukazovalo by to na sabotáž a zejména teda, až začneme řešit kdo vlastně ano. Za tě stojí.
Tak. Jo? No, čiže z týchto možností nám dvom v tejto chvíli len, ktorý sa tu rozpráva, vychádza najpravdepodobnejšie tá sabotáž, ten výbuch na palube. Okrem iného aj preto, lebo čítal som zase článok, že ako je to vôbec s tými lietadlami, keď niekto pracuje s verziou, že mohlo spadnúť samé, tak tento, práve tento typ lietadla mal doteraz len jednu jedinú nehodu v roku 2006. Aj to vlastne to lietadlo spadlo len preto, lebo sa zrazilo s iným lietadlom, čiže nie, že by tam niečo bolo zlyhalo. Tieto lietadlá sú v prevádzke od roku 2002. A navyše, aj keď sa pozrieš na tie, čo píšu vlastne tie radarové správy, tak oni hovoria, že ono nevykazovalo vôbec žiadnu technickú poruchu, nič, čo by bolo nejaké nezvyčajné. Len teda 30 sekúnd pred pádom sa začalo správať neštandardne. Navyše, čo vlastne podporuje tú verziu o tom, že by to mal byť nejaký výbuch, sabotáž, tak aj očitý svedok mal hovoriť o tom, že pred pádom lietadla počul dva výbuchy. Čiže skrátka, dobre, z tohto dôvodu to na takú tú klasickú nehodu nevyzerá. Ako sme už hovorili, to, že by bolo zostrelené raketou, to už medzičasom poodmietali mnohí a vrajím, že aj Spojené štáty americké hovorí, že toto nie je, že na to dôkaz absolútne žiaden neexistuje, čiže toto bolo akoby tiež vylúčené a ako si správne dodal, to by bolo aj celé nejaké také veľmi zvláštne zostreľovať lietadlo pri Moskve. Čiže ostáva nám asi taká v tejto chvíli najpravdepodobnejšia príčina pádu toho lietadla práve tá výbušnina na palube. No a teraz ideme k tej kľúčovej veci, qui bono, či prospech by sa takéto niečo udialo. Tam zase raz existuje viacero verzií vinníkov. Začníme teda tým vinníkom, ktorého na Slovensku politici a naše médiá už teda dávno nie len, že vyšetrili, zistili, že to urobilo, ale už rovno aj odsúdili. A to je samozrejme ruský prezident Putin. Ako som hovoril, Rusko už teda povedalo, že to je absolútna lož, že žiadne takéto nič sa nedialo, nikto, ani Putin, ani nikto z jeho prostredia si žiadnu takúto vraždu neobjednal. No ale v tejto súvislosti, ako keby tí, ktorí tvrdia, že to bol Putin, hovoria, viete, ale nedá sa nevidieť to, že k pádu tohto lietadla dochádza 2 mesiace po tom, čo Prigožin viedol vzburu proti veleniu ruskej armády. Ako si pamätáme, žiadal vtedy hlavu Gerasimova, žiadal hlavu ministra obrany Šojgua. O Putinovi síce veľmi nehovoril, ale bolo jasné, že mu nejak nevychádzal v ústrety, že jednoducho ho síce priamo nekritizoval, ale bolo jasné, že táto kritika smeruje teda aj do Kremľa. No a týmto pádom vlastne tí, ktorí pracujú s verziou Putin, hovoria, no tak však čo nad tým špekulujete, to je jasné ako facka. No presne preto to, že spravil takúto vzburu, ktorá mu navyše nevyšla, pred Moskvou sa zastavil, no tak takéto veci sa proste v Moskve, takéto veci sa v Rusku trestajú smrťou, bodka. Najjednoduchšia vec, podľa Okamovej britvy ideme, to, čo je jednoducho najľahšie vysvetliteľné, tak to bude zrejme pravda, čiže bol to Putin a je to priamo súvisí, prečo to spravil, lebo to priamo súvisí s Prigožinovou vzburou. Čo máš na túto možnosť?
No, a udělal to takovýmhle spektakulárním, nešikovným a hloupým způsobem, který umožňuje spoustu spekulací. On nemohl zařídit pro Prigožina smrt při havárii, srážka s nákladňákem. On nemohl zařídit, že Prigožin zakopl opilý, protože určitě s alkoholem. Alkohol byl jeho věrný druh. Takže že a alkoholovém opojení by spadl na schodech. On nemohl zařídit, že by Prigožin dostal infarkt, protože já, když se podívám na jeho fotografii, tak jako bych viděl sám sebe a dovedu si představit, jakou asi životosprávu měl, jo, a jak ohrožený nebo neohrožený je náhlou příhodou srdeční a tak dále. Čili a už znova, co by z toho ten Putin měl? Ten puč byl potlačený. Já samozřejmě vím, že že jako mohl být další klidně, ale ten Wagner už je dneska, nebo byl daleko slabší. A že prej to byl vzkaz všem, který by chtěl,
ano.
Který by chtěli napodobit Prigožina.
Presne tak. Áno, prepáč, iba ti do toho skočím. Áno, presne to som, tu som ti chcel oponovať, že áno, že prečo to spravil takto nešikovne a takto okázalo. No presne preto, lebo mal chcieť vyslať úplne jasný signál všetkým budúcim prípadným rebelom, zbúrencom, že zrada sa nevypláca. Toto bolo skrátka jeho pompézne varovanie smerom k ruským elitám, ktoré mimochodom, ak si dobre spomínaš, teraz bola správa, že žiadali nejaké, zase raz vyhoďte Gerasimova, vyhoďte Šojgu a treba mobilizovať, musíme vyriešiť vojnu na Ukrajine raz a navždy, rýchlo. Takže kritika zo strany niektorých elít vojenských, tak Putin im takto všetkým jasne ukázal, že ako s nimi bude narábať. Takže áno, toto je ten protiargument.
Myslí, že ruský elity zapomněli na to, jak zatočil Putin s Chodorkovským. Myslí, že zapomněli na to, jak zatočil s Navalným. Já si myslím, že ne. Jo. A oni se opírají o to datum, o to magický datum, že to je 2 měsíce od toho puče. A že to souvisí i s tou další možností, jako s tím, že zatím stál nějaký ten darebácký generál, který se chtěl pomstít a mluvilo se o letectvu, že vlastně Prigožin při tom povstání nezabil nikoho, akorát 13 jako velice výkonných letců, který z letadly, který se střelili, tak zahynulo 13 ruských pilotů. A to prej měla být pomsta. Čili já na tohle prostě nevěřím. Já znovu přečtu těch 5 možností. Putin a FSB, to jsme diskutovali, darebácký generál, Šojgu jednající na vlastní pěst, Ukrajina a její SBU a USA, Západ, CIA, MI6. Co si z toho vybereš, Borisku? A proč?
Ešte, vieš čo, prepáč, teraz ti vysvetlím, čo je vo veci, neprechádzajú mi tu maily, tak kým si rozprával, tak som ja si stíštil mikrofón a
volal som
Michalovi Technikovi, aby sa mi na tú vec pozrel, takže som úprimne nepočúval teraz všetky tie, tak mi ich zopakuj ešte raz tie možnosti.
Tak, to 5 možností. Putin a FSB to udiali, nebo darebácký generál, ktorý sa chtiel pomstiť za tie letce a podobne. Šojgu jednající na vlastní pěst, Ukrajina a její SBU, anebo možnost poslední, USA, Západ, CIA a MI6. Co si z toho vybereš a proč?
Neviem pravdu povediac, čo si z toho vybrať, lebo každá z tých možností má nejaké svoje rácio, každá z nich je v niečom padnutá na hlavu, tak toto poviem. Čiže ja som si sám sebe kladol tú otázku, že čo mi z toho tak najviac vychádza, ale ja na to neviem si dať jednoznačnú odpoveď. Naozaj. Neviem.
Tak ja ti ji dám, jo.
No daj, ak máš,
ja to vezmu ze zora a řeknu ti, proč mi to vychází nebo nevychází.
No povedz.
Putin a FSB, to už jsem popsal. Za mě naprosto hloupý, nesmyslný a navíc šílený provedení.
Ja ti k tomu dodám, podľa mňa s týmto veľmi nepočítam ani ja, ale iba z toho dôvodu, že ja si myslím, že keby to chcel spraviť Putin, spraví to iným spôsobom. Neurobí to takto a neurobí to pred voľbami, nebude riskovať teraz to všetko, čo z tohto môže vzniknúť. Čiže keď sa pozerá na Putina, ten mi z toho vychádza pri kladení otázky qui bono ako ten, ktorý by mal z toho viacej problémov ako prospechu.
Mne taky. Darebácký generál, to beru ako naprostou blbinu a to sem zavrhnul hned. Žádnej generál by si nic takovýho sám o sobě netroufnul.
Dobre, ale máš tu tých generálov a tú elitu rusku, ktorú som spomínal, ktorá práve sa stávala proti Gerasimovi, Šojguovi, ktorá nakoniec mala problém aj s Prigožinom, lebo sa hovorilo o tom, že teda krútili nosmi a krčili obočie nad tým, že Putin ho veľmi nepotrestal za tú jeho vzburu, čiže tam bola taká zvláštna pachuť toho, že čo ten Prigožin, jak je to možné, že on si toto môže dovoliť a niečo také podobné. Čiže ja preto vrajem, že ja by som si do istej miery vedel predstaviť aj konanie takéhoto nejakého vysoko postaveného človeka, ktorý sa takýmto spôsobom potreboval zbaviť Prigožina, ktorý možno mohol mať podľa neho veľký vplyv na Putina. Ako, ja sa úplne, že iný príklad ako svojho času, keď mal Rasputin veľký vplyv na cára Mikuláša, vieš, takže že takýto nejaký premotivovaný generál, ja si nemyslím, že, alebo to je aj nejaká vysoká elita vojenská, že myslím, že by to bolo úplne jednoznačne nemožné.
A mám proto argument. A ten argument se jmenuje Surovikin. To byl člověk, který měl veliký vojenský respekt, měl k Prigožinovi blízko. Prigožin o něm říkal, že to byl skvělý strateg a že vlastně jemu a jeho schopnostem Rusko vděčí za dobytí Bachmutu. No a Surovikin měl evidentně drát na Prigožina, takže po puči byl odstraněn a byl zbaven pozice velitele letectva, to je dva dny, to se stalo ve stejný den, co došlo k té havárii. A jako každý ruský generál musí mít na paměti osud generála Surovikina. Takže za mě ne. Jsme u třetího. Šojgu jednající na vlastní pěst, protože ty byly v naprosto nepřátelské pozici s Prigožinem. Takže jak se stavíš k tomu?
Šojgu?
Mm.
Toto nie je na Šojgu a mi to vôbec nejak nevypadá, aj preto, lebo v minulosti Prigožin volal po vyhodení Šojgu a Gerasimova. Putin to neurobil, čiže myslím si, že by Šojgu týmto mimoriadne komplikoval situáciu Putinovi a nemal záujem toto urobiť, pretože ak ho Putin podržal, prečo by teraz on pre zmenu Putinovi komplikoval život zabitím Prigožina? Čiže toto mi na Šojgu a Gerasimova tiež veľmi nesedí.
Podepisujú remerál bod číslo 4. Ukrajina SBU.
Ukrajina mi tam svieti ako tá, ktorá ak by to bola technicky schopná vykonať, tak by týmto mohla dosť veľa získať.
No, tak tady sa naprosto shodujeme, jestli ja, kdyby si měl vybrat, teda byl jsem ten, který určuje odpověď tady na to, kdo za tím stojí, tak bych jednoznačně ukázal na tenhle bod Ukrajina a SBU. A teďko řeknu jeden argument, který nikde zatím jsem ho ku podivu nenašel. Jo. 24. to Prigožinovo letadlo, to se zřítilo 23. Ale 24. Ukrajina slavila svůj zásadní svátek a to je den vzniku státu. A já se pamatuju, jak šéf jejich tajné služby a nejenom on, vyhrožovali velkýma věcma, který se mají stát jako koncem srpna a poukazuje a mysleli zřejmě tenhle svátek. Ukrajina k tomu svátku vylodila to komando, o kterým si taky čet, že přistály dva nafukovací čluny z deseti vojákama na nějakým misu krymským. Tam styčili ukrajinskou vlajku a natočili, jak se utkali s ruskýma jednotkama a konstatovali, kolik zabili Rusů a tak dál a kolik zničili techniky a jak to bylo úžasný. Ovšem ten den se jim opravdu taky něco povedlo a zasáhli systém S-300 na Krymu. Říkají Rusové, Ukrajina říká systém S-400. Zasáhli ho raketou a celý ho měli zničit. To je fatální selhání Ruska zase. A jako já nechápu, jak se to mohlo stát, jak to, že je raketou zničený protiraketový systém a zejména ten, který má být jeden z nejlepších na světě. Nepochopitelný. Zkrátka, Ukrajina 24. měla svůj slavný den. Mimochodem, dneska poslali, to s tím souviselo taky, máme 25. poslali nad Krym asi 70 dronů. Rusové říkají, že všechny se střelili a že žádné škody nevznikly. Tak to ukazuje, že Ukrajinci opravdu se na tohle datum chystali a chtěli něco spektakulárního. No a ten Prigožin, to by byl velký, velký zásah. Tam... Vzpomeň si na další atentáty, které Ukrajinci udělali. A ty byly taky spektakulární. To byla Duginova. To byl ten velitel Vladan, který slavil narozeniny a přišla k němu nějaká agentka SBU a předala mu jeho sochu. Jako, a pak odešla. A ona ta socha vybuchla, zabila Vladana plus pár lidí okolo něj, který na té oslavě byli. Další podobná vražda. Ta se stala na jihu Ruska, kdy byl zabitej při joggingu, byl zabitej velitel jedný z ponorek, která se účastnila té kampaně proti Ukrajině a vystřelovala ze své paluby střely s plochou dráhou letu. Tak ten byl zastřelený ve svém rodném městě, kam přijel na vupušťák, při raním běhání. Čili Ukrajina už má prokazatelně na triku takovýhle věci. A zabití Prigožina, to by byl úžasný čin, že se k tomu Ukrajina nepřijela.
To je poriadku, jasné, toto ani netreba spojenať. Ukrajina už teda veľa razy klamala, to je v poriadku, to treba chlápať tak, že Ukrajina klame v tomto konflikte, však nakoniec to sa v konfliktoch robí, čiže to nemá vôbec žiaden význam sa týmito rečami zaoberať. Klamala pri ruskej rakete v Poľsku, klamala pri ostreľovaní záporužskej jadrovej, klame vždy. To je v poriadku, to ako tieto reči dajme bokom. Jediné, čo mňa limituje v tom veriť tejto teórii, je, že nie som si celkom schopný predstaviť, ako by to Ukrajinci dokázali urobiť. Ale to nič neznamená, že preto by to nemohli spraviť, len práve keď berem do úvahy tú opatrnosť Prigožinovú, o ktorej si hovoril, tie všetky bezpečnostné záležitosti, ktoré tam boli, toto jediné, akože, poviem to tak, ja som mal také dva svoje, ako keby z týchto všetkých, ale hovorím, každý má niečo do seba, ale keby som to mal tak, akože by preosiať a povedať dve teórie, ktoré mi ako keby najviac sedia, aj keď tie tiež majú svoje trhliny, tak by som to typoval na Ukrajincov alebo na tých povstalcov ruských, ktorí už v minulosti teda urobili nejaké tie výpady v pohraničí a nakoniec oni sami sa teraz vyjadrili a to bolo pre mňa také vodítko, že by to prípadne mohli byť oni. Sa vyjadrili v tom zmysle teraz tým, bože, jak sa on volá, ten ich šéf, nejaký Kosticin, či taký nejaký vraví, že no, že tak teraz po smrti Wagnera, ktorého vám zabil Putin, sa k nám pridajte. Čiže ešte aj toto som také dva akoby najsilnejšie typy som mal tých Ukrajincov, alebo
SBU,
týchto.
Borisko.
No, iste.
To je také SBU. No. Jo. Čili, a já znovu opakuju, ty říkáš, jak by to dokázali. Opakuju ten mail, který jsem dostal. Na ruský zdroj řeší, že osobní Prigožinův pilot tentokrát neletěl. Před osudným letem však měl být u letadla, pak náhle zmizel na Kamčatku a teď o něm nikdo nic neví. A policie po něm pátra. Čili to je pilot, osobní pilot, určitě by byl dokázal propašovat na palubu letadla pekelný strop. To je bez debaty. Jo. No a pak tam máme pátou možnost a to je, že zatím stojí Západ, Spojený státy, Západ, CIA, MI6. Co si myslí o tomhle?
Viem si predstaviť, že takouto vecou by mohli sledovať cieľ destabilizácie Ruska vnútorný, že teda by mohli vyprovokovať týmto niečo také, čo bolo cítiť, že sa tešia, keď Prigožin sa rozbehol na Moskvu a potom to celé splaslo. Takže takéto niečo zahraničné si viem predstaviť, lebo už sme niečo podobné zahraničné zažili, aj keď teda samozrejme sa tvárime, že nie, ale zažili sme to pri Nord Streame, čiže očividne narástla, ako som to povedal, narástla zahraničným silám odvaha robiť rôzne veci, ktoré by som si predtým nikdy netrúfol mysleť, že by sa na niečo takéto odhodlali. Podľa mňa tým vyhodením Nord Streamu do vzduchu nemôžeme celkom vnímať ako nemožné, že by sa mohli pokúsiť aj o niečo podobné? Neviem, no. To je presne to, že všetko má niečo do seba, ale toto som tak, že chcem akoby ešte stále veriť tomu, že toto by si nejak nelajsli, lebo že keby to prehrmelo a zistilo sa, takže by z toho mohla byť zazraz nejaká priama konfrontácia s Rusmi a že tomu sa vyhnúť chcú, tak napriek tomu všetkému si myslím, že toto je také, že asi nie. No.
No, tak stejně bych argumentoval já. Jako nebudeme to natahovat zbytečně, stejně bych argumentoval já. Protože kdyby se to provalilo, tak by z toho velice snadno mohla být světová válka. Takže můžeme přejít k dalšímu bloku a to jsou otázky, jaký máte pocit z toho, co se stalo. Prigožin dostal, co si zasloužil, Prigožin byl vlastenec a byl zavražděn a hned mě neutrální, nerozhodný, nebo je mi to jedno a je to příliš složité. Takže co z toho
no,
si vezmu?
Ja len ešte, kým sa dostanem k týmto veciám, tak by som to, lebo som vyzval ľudí, nech píšu maily, o nich naozaj píšu, tak trošku to nejak tak trošku dáme aj tie ich maily, nech teda aj oni zaznejú. A tu dobre píše Mírko presne to, čo si spomínal aj ty. Ahojte, nikto si nevšimol vyhlásenie pred sviatkom na Ukrajine, že v ten deň sa stane niečo veľké v Rusku, nepamätám si to meno, majte sa fajn, čau. Čiže on vlastne tiež presne poukazuje na toto, že ale sama Ukrajina sľubovala, že sa niečo veľké udeje, že Rusko zaplače. Takže tuto by nejaké vodítko bolo. Putin, Prigožin, pokud vzkaz, aby to videl celý svet, tak by Kreml poslal houf raket na poutníky do Moskvy, napísal Vláďa.
Tomu nerozumiem.
Ani ja, priznám sa. Potom tu máme ešte mail od Jara. Dáme si ešte dva a potom sa posujeme ďalej. Zdravím Vlkov, Prigožin bol vlasti zradca, ktorý sa v čase vojny vzbúril proti legitímnemu vedeniu krajiny a za to je jediný možný trest. Trest smrti bez súdu. Z histórie a z môjho okolia viem, že vzrastom malí muži sú veľmi pomstichtiví. Vlk pri puči hovoril, že je to poníženie Ruska a Putina, preto podľa mňa to bolo vykonané so súhlasom alebo na príkaz Putina ako exemplárne zúčtovanie pre výstrahu iným Rusom. Tu by som ešte tento mail od poslucháča ako také potvrdenie toho, že takto by to mohlo byť, ako by obohatil o názor bývalého ruského, myslím, že to bol premiér ruský, ktorý hovorí, že neviem ho to teraz nájsť, ale nájdem to, ktorý hovorí, že áno, že on vôbec nepochybuje o tom, že to bol Putin, lebo že Putin je človek, ktorý neodpúšťa. Čiže on to tiež tak tipuje na neho. Počkaj, skúsim ho nájsť, aby niekto nepovedal, že si vymýšľam. Som to mal, že tuto je Putin. To povedal. Daj mi sekundičku. No dobre, nenájdem to teraz. Juske to potrebujem takto. Ja aj Michail Kasianov to povedal, že nepochybuje o tom, že za haváriou lietadla bol Putin, lebo Putin nedokáže odpúšťať. Čiže tento vidí takto. Všimol som si aj, že podobné niečo povedal aj tu často spomínaný a citovaný Eduard Chmelár, ktorý hovorí o tom, že proste Prigožin sa rozhodol hrať vysokú hru o tróny a keď zautočíš na kráľa, tak jednoducho v hre o tróny končíš takýmito. Takýmto spôsobom. Dáme si ešte jeden mailík a potom sa pustíme do toho, čo si nadhodil. Niekto sa pýta, že či sa dá počuť výbuch vo výške 10 kilometrov, keď teda ten človek, ten očitý svedok mal tvrdiť, že počul dva výbuchy. To neviem. Podľa mňa, ak počujete letieť lietadlo a to počujete, keď preletí takéto veľké, ale to sú veľké tie dopravné, tak asi aj výbuch sa dá počuť, neviem, podľa mňa áno. A ešte si dajme teda jeden mailík. Neviem ako vy, ale túto nehodu odkladám na rovnakú policu odložených prípadov, keď sa beznádejne povaľujú udalosti ako Buča, Nord Stream, Kachovská priehrada a iné záhady, ktoré má podľa západu na svedomí Putin. Čo je na tom, že to znova nedáva zmysel? Zbytočné je snažiť sa hľadať pravdu, ktorú sa zrejme nikdy nedozvieme, a v tomto ohľade to tí tupci majú jednoduché. Jednoducho to bolo ďalšie ráno, kedy sa Putin zobudil a dal si pred zrkadlom tú častú otázku, čo dnes podnikneme, bez ohľadu na to, že PMC je v Afrike potrebný ako nikdy, alebo že vražda mohla byť vykonaná tak, aby stopy viedli na Ukrajinu, a tak by sa PMC určite vrátilo na Ukrajinu, nič z toho nemá váhu, jednoducho to bolo len ďalšie ráno Putina. Takto jednoducho rozmýšľa liberálne stádo. Ďakujem za to, že ste, a je mi nesmierne ľúto, že sa na stretnutie žiaľ nedostanem, napísal nám Jojo. Ďakujem veľmi pekne za ten mail. No, takže poslucháči to vidia takto. My sme sa tak nejak asi uhrkali na tom, že z tých všetkých možností zatiaľ nám teda to vychádza tak, akože na tú Ukrajinu, že tá by asi mala najväčší dôvod niečo takéto vykonať. Dobre, teraz si dával...
Počkej, no? Ja ešte než tam půjdeme. Ten mail od Joja, ten považuji za velice dobrý. A pak se vrátím ešte k tomu, že teda ten Putin, že zatím stojí Putin a tak dál. Polísku, tohle si budou myslet i někteří naši posluchači, a já se musím vrátit k té hodině vlka, kde jsme měli na paškálu Prigožinu puč. A já si vzpomínám na posluchačský dotazy, který mi dokazovali, že vlastně žádný puč to nebyl. Že to byla předem domluvená komedie mezi Putinem a Prigožinem, která měla za cíl odhalit vnitřní zrádce Ruska. Vzpomínáš si na to, že ano, to tak bylo?
Ano, ano.
A já bych si tipnul, že dneska řada těch, kteří mi psali tohle, nebo nám psali tohle, tak dneska budou stát i za teorií, že zatím může Putin, že se ten Putin chtěl pomstit. Já jsem nesouhlasil s tou teorií o tom, že to bylo loutkový divadlo tenkrát, a velmi jsem se oproti tomu vymezil. A stejně se ze stejných důvodů se vymezu dneska oproti tomu, že by Putin za tím teroristickým aktem stál. To jsem říci musel tohle.
No, ja som si medzičasom všimol, že Pavol z Ruska nám píše, to je jedna z vecí, čo som zabudol, že my si ho dnes zoberieme do vysielania. Pavel, ešte trošku počkaj, lebo ja chcem Pala zobrať, keď sa budeme baviť o tom, však môže sa aj k tomuto potom samozrejme vyjadriť, ale skôr to mám tak pripravené, že keď sa budeme baviť o tom, že čo ruská spoločnosť na to vraví, tí bežní Rusi.
A tak ho viem.
Ale dobre, však tak, keď akože ja nehovorím, že nemôžeme, tak daj mi sekundičku, ja si ho skúsim pridať. Sekundu. Teraz ho just tu. No, prečo ja tu teraz nevidím? Prečo ja tu nemám? No, akurát ho ne... Dobre. Skúsim ho pridať, ale nemám ho tu teraz. Nejak mi ho neukazuje Skype, už neviem zase, čo tu to je teraz zase technicky. Čiže Apalo nám volá, ale keď ťa teraz dvihnem, tak sa bojím, že zruším vlka. A vlka som podľa mňa zrušil, už tu máme Pala, ale ja by som mohol teraz skúsiť vlka pridať. Palo, tu si?
Áno, moment, ja vypnul zvuk.
No, teraz tu máme Pala, ale vlk je zrušený a ten podľa mňa mi teraz nezdvihne. Lebo on si asi myslí, že sú také tieto technické záležitosti, čiže nič, ja idem teraz... zložím a skúsim najskôr vlka vytočiť, lebo toto bude problém. Chvíľku. No, že čo tu teraz máme? Koho tu teraz máme? Teraz tu máme Pala a máme tu už aj vlka?
Som tady.
Dobre, už ste tu obaja?
Oho.
No, ja ťa počujem.
No, Pavle, ja ťa slyším.
Dobre, a počujete už aj mňa?
No,
čujeme.
Dobre, takže sa už teraz počujeme všetci.
Česne.
Dobre, tak máme tu už aj Pala, alebo Pavla, ktorého ste mali možnosť u nás v relácii počuť viackrát. U nás vystupuje vždy vtedy, keď sa bavíme o nejakých takých práve témach, ktoré súvisia s Ruskom, pretože Pavol, ako mnohí veľmi dobre viete, žije už niekoľko desiatok rokov v Rusku. On je teda rodák z Českej republiky, z Moravy, ale žije v Rusku. Tak sme si povedali, že využijeme tú príležitosť, že ho máme medzi našimi poslucháčmi, ktorí sú ochotní v našich reláciách vystupovať. A sme si ho povedali, že si ho teda prizveme aj k tejto téme. No tak Pavel, daj z toho, čo si doteraz počul, že ako to vychádza nejak tak tebe, celé toto.
Ja bych předně zaprvé poděkoval za pozvání a zároveň bych pozdravil vás, Borisi a Vlku, a zároveň všechny posluchačky a posluchače.
Aj tých inak, mimochodom, ktorí nás počúvajú, ako mi píše Marian Filo, že pri ohníku na guláši, tak pozdravujeme vás, dobre, všetkých. Tak všetkých vás zdravíme.
Ja bych to videl asi tak, ja som sa chtěl, ozval som sa z toho důvodu, že bych chtěl pár svojich nejakých, bych řekl, reakcí k těm, právě těm posledním dvou bodům, které vy jste teďka probírali s Vlkem, to znamená zaprvé, kdo to udělal, největší pravděpodobnost a plus, pro koho by to bylo asi nejvíc výhodné, že? Mm. Takže tady bych já zaprvé, já bych viděl bod 4 a 5, já bych spojil. Z mého pohledu Ukrajina je, bych to řekl, prodlouženou rukou právě těchto speciálních služeb CIA, MI-16 a tak dále. Takže tady já bych reagoval, že já bych si vybral vlastně ty body 4 a 5.
Čiže ak jsme se uhákali na tom, že to mohla být Ukrajina, tak zároveň do toho rátame aj západné krajiny, Spojené štáty americké, které dali v tomto smere nějaký ten hnusné slovo, nějaký support, nějakou podporu a ty všetky věci, které by asi Ukrajina sama nezvládla. To je nakonec přesně tak, jako aj pri tom Nord Streame, že asi to len někdo neurobil sám, že ty to vidíš tak, že ak z toho vyníme Ukrajinu, tak potom zároveň musíme dodať, že ona musela mať aj nejakých pomocníkov. A tých pomocníkov vidíš niekde na západe, túto spojenci Ukrajiny, hej?
Áno, presne tak. Mm. Druhou vec, ktorú bych chtěl říct, je to, že ja si myslím, že ta verze, jak mnozí prostě to považují za pomstu Putina, ja si myslím, že to je práve to, co by chtěli, nebo řekněme, že by chtěli vidieť aj toto. A vidí celá řada prostě lidí, je to takové nejjednodušší vlastně verze, která, dá se říct, spadá do nějakého, já bych možná řekl, opravdu toho mainstreamového stylu a nedává člověkovi zapotřebí nějak trošku víc přemýšlet. Takže asi toto bych viděl, co se týče tady této verze, že vlastně to udělal ten Putin a že to byla pomsta Putina. Mm. A další věc, co bych ještě řekl, podle mě opravdu, jestliže se budeme bavit o tom, komu se to nejvíce hodí, tak já bych chtěl říct následující věc, že podle mě je třeba nezapomínat, že život a historie a tak dále nezačala 24. února 2022. A je trošku asi třeba se podívat, co dělal a dělá, nebo dělal ještě do poslední, řekněme, těch pár dnů Prigožin. To znamená, je tam podle mě dost silná věc právě spojená s Afrikou, kdy pro Rusko jako takové Prigožin vykonával činnost, která opravdu Rusko, dá se říct, propagovala, hájila a realizovala zájmy Ruské federace v Africe. Což vlastně, ono to bylo konstatováno částečně i na tom africkém summitu, který proběhl nedávno v Petěrburku, o tom, že vlastně nehledě na to, že oni tam mají nějaký snad jeden nebo dva nějaké ruské domy na celou Afriku, takže vlastně ten Prigožin toto vlastně zastřešuje daleko lépe, efektivně a tak dále, že tam opravdu hájí ty zájmy Ruské federace. Takže když to spojím ještě s tím, co se momentálně děje v Africe, konkrétně mám na mysli Niger, tak bych tam opravdu viděl možná nějaké nitky opravdu ze strany nějakých těch západních speciálních služeb, kdy opravdu podle mého mínění i ta pozice toho Prigožina a vůbec vlastně té soukromé vojenské společnosti Wagner určitě měla obrovskou váhu a má obrovskou váhu podle mě ještě doposud v té Africe.
No, to je zaujímavý rozmer, který si teraz do toho vniesol, lebo naozaj, keď sa človek nad tým zamyslí, tak v Afrike si Rusko práve cez Wagnerovcov buduje svoj vplyv. Teraz vidíš tam v tých zburách sa tam máva ruskými vlajkami, Západ je z toho celý vyplašený. A teraz vznikla situácia po vzbure Prigožina, že počujete, že súdruhovia, keď my toho Prigožina odstránime, však to hneď prvé podozrenie padne na Putina, veď Putin bol s ním v konflikte, kvôli tému jeho vzbure. Tak kedy inokedy, keď nie teraz, zabijeme viac moh jednou ranou. Vnesieme nepokoj do ruskej spoločnosti. Zabijeme Prigožina, to znamená a nie len jeho, ale aj jeho pravú ruku Utkina a tým pádom celú tú ich zostavu jednoducho odstránime hlavu a môže byť, že teda Prigožinovci skončia, rozpustia sa, rozpadnú, tým pádom máme po probléme v Afrike. A takto by sme mohli zabiť viac mu jednou ránou a potom z takéhoto globálneho pohľadu do toho zapadá to, čo povedal Pavel Vočko, aj ten Západ, ktorý mohol takto, samozrejme spolu s Ukrajinou, takéto niečo vykonať. Čo vraj na tento Pavlov vstup?
No, já jsem souhlasil s první částí toho vstupu, že cílem bylo zanést rozkol, v každém případě zanést rozkol do ruské společnosti a vyvolat tam pnutí, kdy spousta lidí vidí Prigožina jako hrdinu a dneska oběť. Tak s tím souhlasím, ale s tou Afrikou bych dal přednost už zmíněné analýze od Simplicia Hinkera ze Substacku, který tohle tam pojednává taky a říká, že jeden z důvodů, proč by mohl Putin uvažovat o likvidaci Prigožina, byla právě Afrika, kdy přece není možný, aby soukromá společnost zastupovala na celém kontinentu jakoby státní zájmy Ruska. To prostě není možný, není to přípustný a že by to byl obrovský nonsens. A že tady rozhodně teda Prigožin přecenil sám sebe, že byl užitečnej v jisté době, kdy dokázal vybudovat funkční bojové struktury na Ukrajině, na rozdíl od oficiální struktur Ministerstva národní obrany a velení ruské armády, které se ukázaly být nefunkční a zrezivělé. A že za tomu budiš česta sláva dána, ale že v té Africe, to, že si žádná soukromá osoba nemůže dovolit usurpovat státní zájmy. A on tam přímo cituje, dává to do protikladu s Putinem a odvolává se tam na nějaký rozhovor, který vedl s nějakým rozhlasovým reportérem, ruský prezident, který říkal, já nemůžu být tvůj přítel, já jsem prezidentem Ruska. Ve smyslu přátelství nejde, já zastávám zájmy celý země. A to on tam říká Prigožin, minimálně v té Africe, nic podobného nedělal a ani dělat nemohl. A proto a já dávám za pravdu Tinkerovi v tomhle té argumentaci.
Já bych si dovolil ještě jednu věc. No. Ještě jedna oblast, kde velice intenzivně a velice úspěšně působili Wagnerovci, a to je Sýrie. Protože prakticky ti Wagnerovci jako jedni z první a nejlépe a nejefektivněji dokázali prostě se vypořádat s Islámským státem. Takže toto je taky dost důležitá věc. Takže on samozřejmě ten Prigožin a ta jeho skupina Wagner měla za sebou celou řadu misí, podle mě většinou úspěšných misí, samozřejmě možná tam byly nějaké neúspěšné. A z toho důvodu já tady vidím takovou nějakou, když asi se bavil s Putinem, tak předpokládám, že měli vyložené všechno, celé portfolio na stole a říkali si, co bylo plus, co bylo minus a jak to bylo za celou dobu. Takže ještě jedenkrát opakuji, nezašlo to všechno 24. února, bylo to celá řada věcí, co bylo předtím. Takže je takový konglomerát toho všeho dohromady.
Dobre, Vočko, poďme. A Pavol, ostan na linke teda.
Já se, Pavle, chci zeptat na něco, když na to, na co, co nám nabídl. Co si o tom myslí lidi v Rusku?
Takže pojďme k této otázce. Já jsem speciálně dneska se bavil v práci s pár lidima, pár lidí jsem obvolal a tak dále, abych měl představu, co říkají lidé, kteří jsou okolo mě. Potom jsem se podíval na sociální sítě a řekl bych pár momentů. Já bych hlavně předestřel, že vám teďka nabízím to, co opravdu si myslí Rusové. Takže je to několik takových momentů. První moment je takový, když si vzpomeneme, co se stalo s ponorkou Kursk, před prakticky je to 23 let letos, tak prostě do dneška my třeba nevíme opravdu, co s tou ponorkou se de facto stalo. Takže celá řada Rusů má názor, i ti lidé kolem mne, že my se stejně pravdu nikdy nedozvíme. To je jedna věc. Další věc je, že na otázku, mou otázku, jestli lze předpokládat, jestli oni si myslí nebo se domnívají, že by následoval pochod Wagnerovců nějaký, nebo spoura pochod a tak dále, něco, že by se opakovalo. Většina, prakticky skoro všichni, kromě jednoho, prostě uvedli, že si myslí, že prostě něco takového nehrozí. Všichni se shodují na tom, že na tyto věci momentálně není čas a všichni si myslí, že vlastně ta podpora Putina nespadne, že zůstane na té úrovni, která je. Takže toto je takový nějaký základ a samozřejmě ještě bych chtěl říct jednu věc, celá řada, ať už Rusů, Ukrajinců, kteří jsou v zahraničí, kteří nejsou v Rusku, tak prakticky letadlo ještě nestihlo vlastně zhořet nebo prakticky spadlo, kdy byla rozpoutána obrovská taková smršť různých reakcí, videí, pomalu dá se říct až výskání nad tím, co se stalo. A především to byla celá řada prostě lidí, kteří opravdu odešli z Ruska. Jsou to celá Rusové, kteří odešli z Ruska. Z okolností je tam nějaký bývalý pracovník služby ve vnější rozvědky, tak asi bohužel nepamatuju, jak se jmenuje, bydlí ve Francii. A ten na nějakém ukrajinském televizním kanále prohlásil, že podle jeho pracovní verze, zase zdůrazňuji, že to je prostě to, co řekl tento bývalý pracovník, který žije ve Francii, podle jeho verze Prigožin byl zabit daleko dávno, už dříve, před těma dvěma měsíci. A prostě to bylo narafičené tak, že on prostě jeho tělo už bylo dáno do letadla. Ale to je opravdu, já to považuji za obrovskou spekulaci a vůbec tomu nevěřím.
Tak boli nějaké videa teraz z Afriky, kde se mal prihovárať, ale samozřejmě někdo by byl, že však videa se dá natočit aj skôr, ale dobré. Ja som sa chcel spýtať, lebo toto je taká otázka, ktorá podľa mňa doteraz celkom nebola vyriešená. Ona sa už vtedy počas tej vzbúry tak nejak tlačila na jazyk. A mám pocit, že sme ju trošku aj rozoberali a to je vôbec vzťah Rusov k samotnému Prigožinovi. Tam sú také tie dva rôzne názory, keď sme videli tú vzbúru, jeho pochod na Moskvu, tak jeden tábor tvrdí, no, videli sme veľkú podporu zo strany bežných radových Rusov smerom k Prigožinovi, ako mu podávali ruku, ako vítali Wagnerovcov a debatili sa s nimi na uliciach a tak. Čiže jeden tábor vraví veľká úcta k Prigožinovi. Konca som čítal, že nezisková, či čo nezávislá výskumná agentúra, nejaký Russian Field, mala urobiť aj nejaký prieskum, že koho by Rusi volili a dokonca, že Prigožin sa mal umiestniť na druhom mieste za Putinom, čo by teda dávalo za pravdu toho, že toho tí Rusi teda vnímajú ako významnú osobnosť, alebo teda vnímali. Na druhej strane zase niekto iný hovorí, vidíte, ten pochod na Moskvu, to bolo fiasko pre Prigožina, ukázalo sa, že s ním dokopy nikto nejde a to nie len vojenské elity, ale ani ľudia nejak sa mu tam veľmi nepripájali k nemu. A to bol, niektorí práve naopak tvrdia, to bol ten dôvod, prečo napokon zastavil ten svoj ťah na Moskvu, lebo videl, že sa prerátal, že takú podporu, za akou rátal, nemá. Čiže ako je to, Pavel, teraz nie vo vzťahu ani tak k tomuto incidentu, že čo si o tom Rusi myslia. Čo si myslia Rusi podľa teba radovi smerom k Prigožinovi väčšinovo? Ako ho vnímajú?
Ja ešte bych predtým predeslal jednu vec, že vlastne, jak už možná ste dneska zmiňovali s Vlkem, stalo sa to, že vlastne samozrejme třeba i v Americe, v druhých zemích sú tzv. Soukromé vojenské společnosti. Ešte Ruská federácia nemala tejto otázku a podľa mňa do dneška nemá vyřešenou legislatívne. A tady vlastně dochází k určitému problému nebo kolizi, kdy vlastně něco takového vlastně fakticky existuje, ale není to regulované žádnými předpisy, zákony a tak dále. Takže to je celkově jako problém, protože najednou ta soukromá společnost jednak dokázala to, co dokázala, uměla, upravila vysoký výkon, ale začala samozřejmě i kritizovat státní armádu. Takže toto je jeden jako takový problém. Co se týče názoru Rusů jako na vlastně tu skupinu těch Wagnerovců, samozřejmě já si myslím, že celá řada lidí opravdu spíš jako v tom, dneska v tomto stavu spíš čeká, co bude a dívá se. A v každém případě první, co mají prostě ti lidé, když se jich zeptáte na jejich názor, tak první, co mají na mysli, tak říkají, zvedají prst a říkají pozor, jsme ve válce a toto si prostě nemůžeme dovolit nějakým způsobem radikálně řešit. Což tam bych řekl, že tam převládá.
Čiže
já nevím, jestli jsem odpověděl, možná
Že mi vraví, že oni si uvedomují, že teraz posledné, čo by potrebovali, je, keby sa Wagnerovci začali byť, ja neviem, s armádou regulérnou ruskou, že toto nikto nechce? Že toto vraví,
a zároveň to nikto nepředpokládá. Nebo väčšina ľudí to nepředpokládá, tak to řeknu.
No, dobre, ja som ťa chcel, Pavel, práve využiť na to, aby si nám popísal tieto nálady v ruskej spoločnosti. Ja teda neviem, tak sme sa dohodli na takom kratšom vstupe, tak či sa teda rozlučíme, alebo ostaneš, ja to nechám teda na rozhodnutí teba a Vlka, že či chceme, alebo nie, ale teda majme na mysli, že máme tu aj maily od poslucháčov, tie by som tiež rád prečítal.
Ja bych to
videl
tak, že bych asi zostal pripojený, ale když bude třeba, tak sa potom ozvolaj, zostal pripojený.
Dobre, kľudne to tak správame, však ostá na linke. Vlčko, ty si chcel ešte potom dať podľa toho článku ďalší ten rozmer. Ako to bolo, že kto máme z toho aký pocit, alebo ako to tam bolo?
No, jaký pocit z toho, kdo má. Prigožin dostal, co si zasloužil. Prigožin byl vlastenec a byl zavražděn. Neutrální, nerozhodný, nebo je mi to jedno a je to složité. Takže co by si zase vybral?
S takým prižmúrením očí by som dal tú B možnosť vlastenec. Ako to bolo? Bol vlastenec a čo?
A bol zavraždený.
A bol zavraždený, hej.
Ja bych si vybral to též a Pavel?
Ja bych si vybral asi toto, ale k tomu bych pridal ešte tú trojku.
To znamená nerozhodný, neutrální, nerozhodný postoj, jo?
Áno, áno.
Lebo nie je to také.
To trošku kříží, ale prostě takový něco mezi. No a hlavně říkám, je to asi o tom, když já se si dovolím ještě říct, ta obecná pozice těch Rusů nebo nálada nebo názory jsou takové, počkejme opravdu, nespěchejme nikam s nějakýma spekulacema nebo s nějakýma unáhlenýma závěrama. Takhle toto bych řekl, teďka převládá tady.
No, to není o tom, jestli se má spěchat nebo nemá spěchat. Já jsem toho Kennedyho uváděl s naprosto přesným úmyslem. Bude to 60 let za 3 měsíce, ale dneška z toho není žádný rozumný výstup. Jo. Žádný takovej, kterýmu by asi 90%, aspoň 90% lidí věřilo. A tady to bude úplně stejný.
Úplně souhlasím.
No, a potom tak, tam ještě bola.
Takže budeme na poslední kus té ankety, jaké důsledky ta událost bude mít pro Rusko. Posiluje Rusko, oslabuje Rusko, nemá žádný důsledek. Takže Borisku, co si vybereš a proč?
Já jsem to hovoril už vtedy, keď bola tá Prigožinová vzbúra na Moskvu, ktorý som tvrdil, že to v konečnom dôsledku Rusov posilní. A teraz samozrejme hneď niekto povie, jasné, lebo prianie je matka všetkých, neviem čo, ale ja si to myslím, že to sa tak deje proste vo vojne, keď si v nejakom takomto kritickom, ťažkom stave, tak takéto veci ťa zvyčajne napokon posilnia, ak ich ustojíš. Vtedy som tvrdil, že tá Prigožinová vzbúra napokon, ja som to hovoril vo vzťahu k Putinovmu režimu, že ho to posilní to jeho postavenie. A teraz osobne si myslím, že aj táto záležitosť, ak sa samozrejme podarí ustať a ak Wagnerovci, ja neviem, nezačnú sa tlť s ruskou armádou, čo si osobne nemyslím, že by bolo nejako vysoko pravdepodobné, tak si myslím, že to tých Rusov zjednotí ešte viacej. A to teda aj na základe toho, čo hovorí Pavel, že ako to tí Rusi vnímajú, že oni si teda uvedomujú, že sme v ťažkých časoch a v týchto ťažkých časoch nemôžeme robiť teraz nejaké riskantné kroky. Ja si myslím, že v takýchto dobách si to národ uvedomuje a tieto veci ho nejak stmelujú. Takže osobne si vyberám tu možno, že ich to posilní.
Pavel?
Ja tu samou možnosť, myslím si opravdu, že jak se říká, co mě nezabije, to mě prostě posílí. Takže myslím si, že to samé.
No a ty, Vlčko?
Já si vyberu jednoznačně tu první, teda tu druhou, že to Rusko oslabuje. A byl jsem toho názoru a jsem dodnes, že ten Prigožinovo puč Rusko oslabil. Ukázal, že to není taková ta monolitická struktura, kde všichni tahnou jedním směrem, ale že tam jsou různý skupiny s různýma zájmama a že jsou schopný naprosto nesmyslných činů. Protože znova opakuju, ať už zatím stojí kdokoliv, tak se ukázalo, že to nebyl žádný předem připravený operetní puč, který měl dostat z jeskyní ruský zrádce, aby se na ně rychle přišlo. Nic takovýho. To jsem popíral od samého začátku, popírám to dneska. A byl to otřes, podle mě byl to otřes základů mocenské struktury Ruska, protože povstání jinak interpretovat nelze. A dneska ta smrt Prigožinova. Shodli jsme se všichni tří na tom, že měla za cíl rozhodně zvýšit napětí v ruské společnosti. A já si myslím, že to se nějakým způsobem povedlo. A když si to myslíme všichni tří, tak bychom se měli shodnout na tom, že to je oslabení Ruska. Já, to nemůže být posílení. Je to prostě, jak bych to řekl, já bych to přirovnal k baráku, který prochází různýma stádiama zemětřesení, dejme tomu většíma, slabšíma. Žádný to zemětřesení není dostatečně silný, aby se ten barák sesypal díky tomu jednomu zemětřesení. Ale celá ta série nahodává jeho statiku soustavně a po každém tom otřesu, byť je malinký, je ta statika slabší. Takhle to vidím já a proto říkám, oslabuje Rusko.
Pavel, chceš s tímto závěrem Vlkovým nesouhlasit?
No, já bych řekl toto, že vlastně jestli se opravdu povedlo to napětí a nakolik zvýšit v ruské společnosti, to podle mě ukáže nejbližší čas. Protože ta reakce...
No to je pravda a nemusí to být ani nejbližší čas a jak říkám, do toho určitě rozhodným způsobem vstoupí výsledek, úspěch nebo neúspěch té protiofenzivy Ukrajiny, zejména na Záporoží, kde evidentně, teda po řadě neúspěchů Ukrajinci sice málo, ale postupují. A to jako jestli se ten postup zvětší, jestli nevyšumí velice rychle, kdyby se měl zvětšit, tak to v Rusku přinese zemětřesení a tentokrát už by to bylo velice silnýho rázu.
No alebo to prinesie spojenie ľudí a tí, ktorí si nevedeli doteraz ani len predstaviť, že by mohla ich krajina významnejšie vstúpiť do konfliktu s Ukrajinou, sami začnú potom volať. Ešte aj taký to môže mať to efekt.
Může a já se chci Pavla zeptat na něco jiného, teda když už jsem odbočil Záporoží. Bude v Rusku další mobilizace nebo nebude?
No, tuto chvíli můžu říct, že ke dnešnímu dnu jednak jsou nějaké, se uvádí někde ve sdělovacích prostředcích, počty dobrovolníků, kteří regulárně přichází a doplňují řady vlastně armády. A já si myslím, že jestli bude ta mobilizace nebo ne, ukáže, jak dopadne vlastně ta otázka s tou protiofenzivou. Takže záleží, podle mě to záleží, jak to dopadne. Nevím totiž já, takhle samozřejmě celá řada věcí, které ani já nevím, protože podle slov pana Lukašenka Rusko má někde v záloze 250 tisíc mužů. Takže jestli je to tak, všechno podle mě ukáže, jak to vlastně dopadne ta protiofenziva.
No a protiofenziva je jako mentálně komunikovaná v ruských médiách mezi ruskou společností?
V Rusku je to vlastně prezentováno tak samozřejmě v hlavních sdělovacích prostředcích, ale i vlastně ve společnosti, že prostě ti Rusi to nějakým způsobem ustojí. Že zatím vlastně ten postup je minimální. Můžu jako příkladat předevčírem, akorát když vlastně spadlo to letadlo, tak pan Putin byl v Kursku, kde vlastně bylo 80. výročí kurské operace Kurské duhy. A na této akci byly vyznamenáni tankisté vlastně, kteří vlastně je posádka jednoho tanku, která zlikvidovala několik, přesně.
Ano, to bylo na Aljoša.
Aljoša, ano.
Aljoša.
Posádka tanku Aljoša, kde všichni byli vyznamenáni zlatou hvězdou hrdina Ruska, Ruské federace. Takže vracím se k otázce té mobilizace. Podle mě to ukáže opravdu ta situace, jak se vlastně vyvine. Asi bude rozhodující, řekněme, tento září. Já bych to viděl spíš koncem září, jak to vlastně bude vypadat. Pokud samozřejmě dojde k nějakým problému, tak to samozřejmě tu mobilizaci nelze vyloučit. K tomu bych dodal ještě to, že dneska prakticky už vojenské zprávy přešly na elektronické kartotéky, kde je vlastně, jak jsme se bavili, že Rusové mají takový určitý portál státních služeb elektronický na internetu, kde se dá dítěti zavolat paní doktorka, tak ale zároveň pomocí tohoto portálu každý člověk, každý muž může dostat vlastně povolávací rozkaz. A už nemůže nic říct, že ho nebyl zastížení a tak dále, takže je to trošku na jiné úrovni a už se jim asi ty mužové budou potom povolávat daleko pohodlněji.
No, dobré.
Já jsem slyšel, že teda mobilizace, že se zvažuje, ale že bude vyhlášena až po nějakých regionálních nebo místních volbách, které tam v Rusku...
Ty jsou v polovice září, ano, jsou v polovice září.
Ale ty jsi mluvil ještě o, nebo Borísek mluvil o Lukašenkovi. A četl jsem dneska na ruských zdrojích, že Lukašenko se dostal k informaci, že se chystá atentát na Prigožina a že to zavolal Putinovi a že si zkontroloval u Prigožina dotazem, jestli tu informaci dostala, že mu to bylo potvrzený. To říkal dneska na nějaké tiskové konferenci Lukašenko. Jo. Čili to je taky zajímavý střípek do mozaiky.
Určitě. Určitě já jako říkám, všichni prakticky mý známí, s kterými jsem dneska hovořil, tak prostě ty jednoznačně říkali o tom, jako jedna z prvních věcí byla, že taky vlastně, a byl-li tam ten Prigožin, protože se samozřejmě čeká na výsledky té genetické zkoušky, jestli opravdu jsou to těla těch dotyčných.
No, jako tu vy rozprávate, tak ještě se ozval aj Stano, pilot, že by mohol niečo povedať k technickým záležitostiam pádu lietadla. On na lietadle lietá. Že či má zavolať, a vrajím, tak nech zavolá, tak nám zavolajte, prípadne na to naše číslo 048 381 0101 možno by nám k tomu mohol nejakých pár zaujímavých technických vecí povedať. To je tiež človek inak, ktorého ste viackrát už u nás počuli a práve v tejto zostave. Takže dám mu priestor, nech teda... Aha, už nám volá, tak ideme zistiť, či sa počujeme. Dobrý večer, haló.
Dobrý večer,
No. No, tak toto je Stanislav Machovčák, človek, ktorý okrem iného, teda lieta na lietadle, obchodný pilot. A prišla mi od vás taká správa, že mohli by ste niečo povedať k tým technikáliám toho letu a týmto záležitostiam. No tak povedzte nám niečo k tomu, že ako vám to ako pilotovi celé pripadá po takej tej technickej stránke ten pád a tieto záležitosti.
No na úvod by som chcel spomenúť, že pán Volčko a ty Borisko, že ste veľmi dobrí analytici, že docela ste sa prebrali k správnej odpovedi, zrejme, pretože chcel by som ísť len po stope technickej, nie kto to urobil alebo za akým zámerom. Jednoznačne raketa to nemohla byť, pretože došlo by k explózii paliva v krídlach a to by bolo evidentné, že lietadlo by bolo v plameňoch a padalo by. Za druhé, ak by bola výbušnina umiestnená v trupe, vnútri trupu, prišlo by k deštrukcii toho trupu, čo počas spadu bolo vidieť, že trup nie je deštruovaný, ale len teda odpadnuté krídlo a v tzv. Plochej nesymetrickej vývrtke lietadlo padalo k zemi. Samozrejme, ak nastala dekompresia, tí ľudia mali nedostatok kyslíku a neboli privedomí. Mne to treba, mne vychádza len jedna odpoveď na túto otázku, na túto situáciu. Treba ísť cestou do údržby. Pretože lietávam dvakrát do roka do údržby, do Nemecka, do Rakúska s takýmito lietadlami. Som priamo účastný tej údržby. A poviem vám úprimne, dá sa zrealizovať čokoľvek. Môj názor je ten ešte, ja som ešte aj vyštudovaný statik, že možno, že tá výbušnina nebola umiestnená vo vnútri trupu, ale možno bola umiestnená pri tzv. Závesoch krídla. Každé krídlo má tri závesy, alebo slovensky povedané čapy. Stačí, že jeden odstraníte a po malej chvíľke krídlo zmení aerodynamický tvar a urve sa od trupu. A mne to dáva zmysel, pretože ani to krídlo možno, to palivo nevybuchlo v tom krídlu. Nikto to nedokázal, že videl plamene toho krídla horieť, že to krídlo horelo. To znamená, tá výbušnina mohla byť umiestnená v údržbe niekde medzi podvozkom a závesom krídla, tak, aby nebolo, povedzme, odpálené palivo. Takže možno bolo by dobré, keby vyšetrovatelia šli touto cestou. Teda v Rusku to bude vyšetrovať určite buď dopravný úrad ako u nás, alebo letecký úrad. Samozrejme, môžu si prizvať aj výrobcu toho lietadla, čo bežne býva, ale teraz, ak je embargo, veľmi pochybujem. A
to je brazilské letadlo, to by šlo...
Áno, Embraer. Áno, Embraer. Aha, áno, takže prezident vlastne je účastníkom BRICSu, nie je problém, ale možno by som šel cestou, že sa niečo mohlo nastražiť, keď by sme prijali túto teóriu ako atentát, čo aj ja sa k tomu prikláňam, cestou, že lietadlo, ak bolo v údržbe, nie je problém čokoľvek pripraviť tak, aby to lietadlo spadlo. Samozrejme, deštrukcia lietadla takéhoto typu počas bežného letu nie je možná. Maximálne vám môžu zlyhať motory a sadáte núdzov, ale aby krídlo odpadlo, to nie je možné. Ja som tiež dnes letel Žilina Split a naspäť podobným lietadlom a premýšľal som veľa o tom. To nie je možné. To lietadlo je tak stavané dimenzionálne s rezervou, dynamickou rezervou, že to nie je možné. Takže ja by som šiel stopou technickej údržby, kde áno, MI6 alebo CIA alebo ukrajinská FSB alebo neviem, ak sa to volá, nájde si pár ľudí, viete, možno spolupracovali už rok dopredu a nie je problém túto vec narasičiť. My technický personál, piloti, technici sa pohybujeme priamo v demarkačných zónach letiska, v údržbových organizáciách a nedá sa tam zabezpečiť 100% istota, že či niekto niečo niekde dá. Keby som chcel, pôsobím aj ja kedykoľvek, akúkoľvek kolíziu a havariu, pretože lietadlo je zbraň, hej. Ale šiel by som po tej technickej údržbe.
Ale, počúvate, ale však ale tam, keď máte, no však v tomto smere, teraz myslím zlom, ale paranoidného Prigožina, ktorý bol extrémne sa obával o svoj život a celkom oprávne, ne? Však Woody Allen, to, že som paranoidný, ešte neznamená, že po mne nejdú, ale ja si neviem predstaviť, že by tam sa robila údržba bez toho, aby na to niekto dohliadal, nejaká vojenská straž, alebo niekto. Viete reálne predstaviť, že to je proste len lietadlo, ktoré majú v tej chvíli len technici na starosti a nie tam vôbec žiadna stráž, nikto, kto by na to dohliadal, kto dáva pozor na to presne, aby sa tam niečo nevložilo?
Údržba sa robí bežná údržba predletová, poletová a potom sa robí pravidelná údržba, povedzme, keď sa nalietajú určitých 200 hodín, lietadlo musí ísť do revízie veľkej, alebo dobová, takzvaná po jednom roku. To je pravidlo, to je vždy prevádzkovej príručke a údržbovej príručke lietadla. A keď to dáte do servisu, áno, to podlieha určitým pravidlám kontroly, sú tam kamery, sú preverovaní zamestnanci, ale nie politická alebo bezpečnostná previerka. To nie. Takže ak si niekto naviaže kontakt s tým mechanikom, viete, dá sa urobiť čokoľvek. To je môj názor, pretože často som medzi tými lietadlami, medzi tými udržbármi, koľkokrát tam robia brigadníci, ktorí vysávajú tie lietadla, umývajú. Brigadníci, študenti. Aj to som zažil teraz v Nemecku, aj v udržbe. Takže čokoľvek.
No ale tam asi môžeme predpokladať, že tam to fungovalo asi teda na základe iných bezpečnostných záležitostí, keď išlo teda o jeho lietadlo. Ja ešte jednu otázku a potom prípadne...
No ale mať... to lietadlo nemalo vojenské imatrikulačné značky. To lietadlo bolo pod civilným prevádzkovateľom, takže chodilo určite do bežnej údržby. Áno, ja si myslím, že ani Prigozín nemôže všetko kontrolovať. Viete, to sa nedá zvládnuť.
Ja len jednu otázku a potom prípadne, ak bude mať Voga ešte aj túto Palo. Ja len tu, že vravíte, že to je zaujímavé, že nie je možné, aby sa lietadlu len tak otrhlo krídlo, že to je proste nepredstaviteľné, ale nemôže sa to stať ani v prípade, že by povedzme sa pilot, ja neviem, viete, môže infarkt dostať niečo, zvrtne sa, nemôže sa pilot dostať do nejakej vývrtky to lietadlo, že by sa to zlomilo to krídlo, nie je to možné? Za normálne okolnosti pri klasické nejakej takéto havárii sa nemôže zlomiť krídlo?
Tento Embraer je stavaný na teda zdvojenú posádku multi, áno, čiže sú tam dvaja, to je jedna vec. Určite už boli zhruba v hladine 380, čo je okolo 10 kilometrov, to znamená, že už mali určite zapnutý autopilot.
Áno, už mali, oni boli nejakých 8 tisíc dačov, 900, skoro 9 tisíc.
No, takže možno hladina okolo 3, hladina 3,00, ale krídlo je namáhané s kladným alebo záporným momentom. V tom čapoch, tých čapoch, kde je vodknuté krídlo do trupu, tam sú tri čapy, teda čapy, poviem to po slovensky, ktoré sú najviac namáhané, buď kladne alebo záporne. Raz sú v ťahu, raz sú v tlaku, podľa toho, ako pilot, či lietadlo uvedie do záporného G alebo do kladného G, hej, preťaženia. A aby sa utrhlo krídlo, to by musel výsť tzv. Letovej obálky. Letová obálka znamená to, že vieme, že napríklad môže maximálne tomuto lietadlu dať preťaženie plus 4G alebo minus 1,5G napríklad. Poviem obrazne. A podľa radarových záznamov určite to lietadlo tak neletelo. Ale aj keby, ja to často občas sa mi stane, že prekročím obálku, tak to krídlo zniesie možno 6-7G. Viete, tam je trocha väčší stupeň bezpečnosti. To nie je možné, pretože vozíme ľudí. To nie je možné, aby to bolo tak nadimenzované, že vidím z obalky o 5% viac a krídlo sa mi
zniesie. No jasné, tak máme v bežnom živote, že áno, že všetko je trošku nadimenzované inak, ako sa to tak býva. No, Vlk alebo tu, Pavel, máte ešte nejakú technickú otázku na Stana?
Ja sa obávam, že ne.
Dobre. Tak zostanom sa rozlúčime ale s tým, a dúfam, že to môžem povedať, že tí, ktorí budete chcieť vidieť tohto človeka naživo, tak zajtra na guláši, tak?
Áno, sľubujem, som spravený a príde.
Dobre, tak Stano Machovčák zajtra na guláši, ja viem, že tam budú chlapci z Kasu z Beli a tam medzi nimi aj pilota máme, tak tu budete lietať tam zajtra, môžete sa tam rozprávať o všetkých možných leteckých veciach, tak to bol Stano Machovčák, ďakujem veľmi pekne za tieto zaujímavé informácie technického charakteru a my sa už teda blížime k záveru tej našej dnešnej relácie, tak ak nemáte nič proti, ja by som teda išiel rýchlo ešte na tie maily, ktoré nám tu poslucháči popísali. Ten čítať tak, ako nám teda ostali. Pořád premýšľam o tom, proč Rusové válčí tak, jak válčí, ale fakt je ten, že sú zakopáni a midži na strane Ukrajiny a Západu a to za prvé vysáva západní zdroje, za druhé to vysáva vojenský potenciál Západu a za tretí to zamestnáva západní populácii. Co by z toho Rusové mieli? Treba si teď Západ težko dovolí zaútočiť kdekoli inde na svete, pretože na to nemá ekonomicky, nemá na to vojenský potenciál a navíc by to západní spoločnosť težko schvalovala. Jedna válka stačí. A to celé treba dovoliť delať africkým zemím asertívnejší zahraniční politiku. Možná sa pridají iné regióny. I Blízky východ je daleko asertívnejší a to je dôsledkom a to do dôsledku môže veľmi pomáhať Rusku v globálnym mieritku. Smrť Prigožina by ich vôbec neřešil. Možná je to pomsta Ukrajiny, ale v globále a ani ve válce na Ukrajine to neznamená vôbec nic, napísal Štepán. Tu by som iba parafrázoval už nespomínaného Eduarda Chmelára, politologa, ktorý takisto hovorí, že nie je odborník na Rusko, ale len v tejto súvislosti ma to napadlo, že hovorí takisto, že on neočakáva, že by táto záležitosť mala nejak výrazne zahýbať či už ruskou spoločnosťou, ale vôbec samotným konfliktom. Toto je podľa neho nemá taký potenciál. Tak Štepán vyjadril názor, s ktorým asi Vlčko teď súhlasiť nebudeš, keď si vravil, že toto bude mať destabilizačný vplyv na ruskú spoločnosť. Pavel naopak asi teda by s týmto skôr súhlasil, predpokladám. Takže k tej odpovede sa nemusíme teda vracať, lebo toto sme o tomto sme sa už bavili. A čo tak nepríjemný vplyv Wagnerovcov pre Západ, najmä ak idú riešiť Niger? Áno, k tomuto sme sa presne dostali vďaka Pavlovi, ktorý túto otázku otvoril, tento rozmer celej tejto záležitosti. Dodatek, píše ďalší posluchač Karol, ve hre je plynovod v Nigeru, francúzsky urán a Wagnerovci dosť veľký dôvod pro Západ, zásah západných služeb. Opäť týmto mailom skôr teda potvrdzuje to, čo hovoril Pavel. Dobrý večer, páni, čo vravíte na moju konšpiračnú teóriu, že tá historka s Prigožinom má podobné rukopisné znaky ako dvere v Londýne natreté novičokom alebo Severný prúd? Kto a ako to spravil fyzicky, to nie je jasné, ale smrdí to autorstvom v Londýne. Neodiať sa s detailami a hlavne vykydnúť aspoň 4 vlečky hnoja, najlepšie priamo na Putina. No. V podstate celý večer sme na toto dávali odpoveď. Ale ak chcete, tak samozrejme môžete zareagovať na tento mail, kľudne.
No, zareaguju na něco jiného, no, Borisku. No. Já se vracím k tomu, že Prigožin v Mali a že to byla maskírovka a tak dále. No. Jeden z posluchačů mi dneska poslal statement, který pověsila na svůj Facebook Lucie Sulovská, což je novinářka česká. A ta tam umístila fotku Prigožinovy matky, což je profesorka, která se věnuje umění, která provozuje nějakou galerii a tak dále. A Lucie Sulovská napsala něco v tom smyslu, že pokud paní profesorka bude i nadále na vernisážích, bude na veřejných akcích, tak budu věřit tomu, že Prigožin je v Mali nebo kdykoliv jinde na světě. Hmm. A to je velice chytrý postřeh, podle mě.
Hmm. Pavol, chceš k tomu něco?
No, k tomu já nemám co dodat, plně souhlasím, že to je chytrý postřeh.
Dobré, okolo smrti Prigožina sa roztočilo naplno. Verzii o tom, kto to bol, mohol spôsobiť, je viacero. Milovníci Putina a Ruska na západe vidia, že katastrofa je dielo Putina. Tlačový tajomník Putina Peskov povedal dnes, že si počkajú na oficiálne potvrdenie. Dnes toto cestujúci na teda výsledky vyšetrovania cestujúcich posádky. Okrem toho v dobe vzletu lietadla Embraer Legacy 600, ktoré letelo do Peterburgu, letelo smerom do Baku. Ďalšie jedno lietadlo Embraer a jeho cestujúci Baku nie sú o tom informácie. Ak by chcel Putin podniknúť operáciu na likvidáciu Prigožina, tak by si rozhodne nevybral variant robiť to na vlastnom území. Najvhodnejšie by bolo nad oceánom po pochode na Moskvu. Začala prokuratúra stíhanie Prigožina, ale vyšetrovanie bolo zastavené. Aj stretnutie Putina s Wagnerovcami, aj s Prigožinom svedčia o inom riešení. Je viac než jasné, komu vyhovuje scenár vnútorných nepokojov v Rusku. To bola diverzná akcia, tak s tým cieľom bola vykonaná a podstatné teraz bude, v akej podobe budú pokračovať v činnosti jednotky Wagnerovcov v Afrike, ale aj v Bielorusku. Nechať na pospas takéto vojensko-politickú silu by bol hazard s dobrým menom ruskej zahraničnej politiky. No, to je zaujímavý ešte rozmer, ktorého sa môžeme dotknúť v závere, a to je otázka toho, čo bude s Wagnerovcami. Bieloruský prezident vyhlásil, že teda ostávajú v Bielorusku, hovoril o nejakej sile, teraz neviem to číslo, či 6000, či koľko, ale že teda ostávajú v Bielorusku. Niekto hovorí o tom, že teda hrozí zánik Wagnerovcov, lebo vlastne v tom lietadle letela, ako som už spomínal, hlava tejto organizácie, Tagutkin, ako aj Prigožina, bez nich to jednoducho nepôjde. Niekto iný, ako napríklad poľský, myslím, premiér Morawiecki, hovorí o tom, že teraz už má Putin priamo pod sebou Wagnerovú organizáciu, ktorú už teraz bude priamo riadiť on, takže to sú také možnosti, ktoré sa akoby spomínajú. Ako to vidíte s Wagnerovcami a ich ďalším pôsobením vy, Pavol?
Já bych chtěl říct, dneska to myslím nezaznělo, ve sdělovacích prostředcích na Telegram kanále ruských se objevuje záležitost následující, že Wagnerovci mají pro tento případ, pro případ takové likvidace nebo úmrtí nebo zahynutí čelních představitelů speciálně popsaný postup. Takže já předpokládám, že v horizontu několika dnů asi se objeví nějaké vyhlášení nějakých lidí ze skupiny Wagner, kde vlastně by měli se k tomu celé té záležitosti asi postavit a hlavně teda říct o tom, jak oni vidí dále působení skupiny Wagner. Já bych dál nespokuloval, asi bych si na toto počkal.
Kolečko, ty to jak vidíš s Wagnerovcami ďalej?
Já jsem o těch procedurách četl taky, ale já si myslím, že Wagnerovci jako samostatná skupina a síla, která se řídila jenom svými zájmy, takže skončila. Že bude to, co z nich zbylo, tak bude zaintegrováno do ruské armády, eventuálně, že z Wagnerovců vznikne soukromá, sice soukromá vojenská organizace, ale bude pod naprostou kontrolou ruského státu. A to může být například přes Gazprom, který, jak jsem četl už před dost dlouhou dobou, tak si taky pořídil vlastní PMC. Takže já bych čekal něco takového, ale prostě taková ta nezávislá vojenská síla, která měla svoji těžkou techniku, měla dokonce letectvo, mělo všechno možné, byl to stát ve státě, tak to rozhodně skončilo a já být Putinem, tak už bych nic podobného nedovolil. Mm,
čiže ty vravíš, že nie je to tak, že by teraz Putin zaplakal, že v Afrike končí vplyv Ruska a něco podobné. Ne, ty tvrdíš, že je mu to práve.
On je to může poslat, ale bude to fungovat na té bázi, že to bude kontrolovat výhradně ruský stát. Ale co bych být Putinem doopravdy udělal, tak bych koukal převzít velitelské organizační struktury, které u Wagnera byly, a koukal bych z nich udělat moderní ruskou armádu. Mm.
No, nemám mi skončiť, lebo čas velí a mám pocit, že všetko dôležité, čo tu dnes zaznieť, málo tak zaznelo. Ak teda ale predsa ešte niečo, čo by ste chceli záverom k tomuto celému nejak dodať a máte pocit, že ešte sme sa toho nedotkli, tak kľudne, ale ja teda avizujem, že čas sa nám dnes pre túto reláciu naplnil. Takže ak máte, tak povedzte teraz a inak močte, ako sa to vraví na svadbách. Máte ešte niečo na záver?
Ne, já se tě zeptám, kolik tam máš mailů?
Já jsem právě maily vyriešil, to maily jsme vyriešili, lebo zase posluchači sice písali a potom jsme Pavla zobrali a Stana Machovčáka, tak maily potom už prestali. Takže maily jsou vybavené, které tu přišly. Ak som nějaký preskočil, tak se ospravedlňujem, ale jsou vybavené na 99,9% mailov máme, takže listárem byť nemusí. Ak nemáš nič, Tyločko, neviem, Pavol, ešte niečo na doplnenie záverom?
Ja bych velice krátce zaprvé bych poděkoval všem, a všem bych popřál pěkný večer, zítra dobrý guláš, že to bude přítomen.
No, ty si mal byť ten, ktorý ho mal variť inak mimochodom. To ešte musíme povedať, posluchači nevedia, lebo Pavlo je zároveň veľký milovník varenia, tak sme sa tešili, že guláš bude výborný, čo netvrdím, že nebude, ale tak chvíľu to vyzeralo, že by si mohol tam byť aj ty, ale teda nakoniec to nevyšlo, tak dáme tak, že o rok, dobre?
Áno. No a vlastně dnešní večerní téma, našemu tématu teda, bych řekl, že určitě asi bychom si měli aspoň ten týden počkat. Za týden uvidíme, co se nám z toho všeho vlastně vystříbří nebo vyvrbí. No a všem bych teda popřál dobrou náladu, pěkný večer. Tobě, Borisi, vám, Vlčku, všecko nejlepší, hodně zdraví. Pěkný víkend, no a budeme ve spojení samozřejmě.
Přesně tak. No, dobré, tak samaj do počutia, to byl teda Pavol, ktorý sa nám ozval z Ruska. No a lúčime sa aj s Vlčkom, zakladateľom, prevádzkovateľom internetového portálu Kosa. Maj sa pekne, do počutia. Budúci týždeň, teda v útorok, listáre nebudeme mať, ale hodina vlka bude. Však to máme, áno, to máme ešte iba prvý piatok v mesiaci, takže hodina vlka bude. Dobre, tak sa maj pekne.
Jo, ďakujú, Borisku, ďakujú tobie, ďakujú Pavlovi, ďakujú Stanovi. A děkuji všem našim věrným posluchačkám a posluchačům za to, že byli zase s náma. Přeji pěkný zbytek večera a pěkný předposlední prázdninový víkend. Tak. Naschledanou.
To boli moji dnešní hostia obaja. Lúči sa s vami Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Majte sa pekne, do počutia. A zajtra sa teda tešíme na veľkolepý príchod Stanislava Machovčáka na guláš, ktorého ste teraz mohli počúvať. Môžete sa s ním ešte podebatiť o technických záležitostiach lietadiela tohto všetkého. Predpokladám, že Peter sa už na ňo teší z Casus Belli. No, majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.